Misiony. Komisioni vindu vyo sendi vya machitiko. Komisioni tiyene tsindamisike mitu yitu sono. Chivuta dada, uko ndi kulomba kwitu kwa kufikapo usiku uwu. Kuonanga vyose ivyo imwe mkuchitira vantu mnyengo iyi. Ndipo ise tikumulombani imwe fumu, ngromba ise tikomezike waka. Kukomezike waka ichi ndi unenesko, mazgu kakulimbeka kakuonekera kwa ise. Perekani vintu ivi vadada, sono siku uu isa tikukumba kuti timungani imwe chifukwa cha chakuvara uko imwe mankuponyera ise pa malemba mlenje uu. Ndipo ise tikulomba usiku ufumu, mumzere wa pempero, kuti imwe mkosgerenge masiku inu kuva unenesko. Ise tikulombera mipingo yose na maguru awagaungana kuzungulira ma microphone gachoko gachoko kuwaru kusirga kufuma kucharu. Ulendo wose kukafika kuzambwe mpipete manyanja kumtunda kufika mumapiri ga Arizona. Kukirira kuvidika vya Texas kunjira huko kuvuma mpipete manyanja. Kose charuchose zingirizi gefumu uko iwo gaungana. Maura ganandi pakatikati. Ise tiri mnyengo, kweni fumu, ise tiri pamoza usiku uu, ngati guru limoza, wakukomezga, ulindizganga kuiza kwa Mesia. Ise tikulomba vadada wakuchanya, kutima ya mumutu menge iyo maruviro kumpingo winu. Pakuti ise tikulomba ichi mzinarake, ameni, ima ya munga karapasi. Monire wachi Kristu kwa Mose ima ya mulimuno usiku uu. Ine nkupepiska kuti ise tichari kufinyekezgana, ndipo tazura mpaka ise tikutondeka kututa makora. Nanga ndi vya kuzizimisikira mpepo, na vyoso umoyiriri na vya kuzizimisikira mpepo, ndavi kukwaneska makora, vantu mbana ndichomene. Usange nta ukabengeko mpingo waka umoza wa kuzura na vantu, vya kuzizimisikira mpepo hivyo mbwenu vimu umisikeninge imwe. Kweni sana wali yose walinacha kukupizgira, kukupizganga, ndipo cha kuzizimisikira mpepo chikukuwa mankongono umochenga chitira. Ise tikutumizga monire kufuma kuzambwe mpepete manyanja, kuruta kuzambwe, kubabwezi vitu wose mwa Kristu au wakupulikizga. Ise tikutumizga monire uko mu San Jose, mbali borders, gulu kumtunda kula. Ise tikutumizga monire mchanya mu mapiri, Prescott, Arizona, kwa mbali Leo Mercia, na gulu lake ilo liri kumtunda kula, kulindizganga kuiza kwa fumu. Ise tikutumizga monire kwa iwo Mutuson, au waungana usiku uu, kulindizganga kuiza kwa fumu. Kusika mu Houston, Texas, kwa au bakulindizga kuiza kwa fumu. Kumtunda mu Chicago, kwa au bakulindizga kuiza kwa fumu. Kumtunda kuvuma mpepete manyanja, New York na Connecticut, na maguru ya kuru kumtunda kula, au bakulindizi ya kuiza kwa fumu. Ise tilije maro muno, gakuba kazikamu iwo. Ndiyo wala ise tikuena nakuti itipatumizgiri waka mazgi iwo kuizira mtowa ya telefoni. Ise tikutumizga monire kwa mbali Junior Jackson usiku uu, na guru lake kusika Mclarksville. Mbale Radel, kumtunda pa 62, na guru lake kulindizganga kuiza kwa fumu. Ndipo ise taungana muno siku uu pacharichili tutawene kachisi kulindizganga kuiza kwa fumu. Ndipo sono, vanande vaimwe panji nta mwangu wapo pavisopo mlenje uu. Kwene ine nkukomezia kuti waliose uyonta mwangu wapo wapo kerenge tepiira. Pakuti ine nkukomezia kuti mwangu wautenga ukurunjika chomene kumpingo kufumira pautenga wa mabwana. Kasi nyengo yirivichi, ine nangupulika kuzozga kwa mzimu, nangupulika kulongozgeka kudindi yowoye icho ine nanguchita. Uwangu wa utali, kwenye ndipohuri ine nangupulika kulongozgeka kuchita ichi. Ndipo ine mkwanangana kutifumu, mwama zgugake, wangurongora ola ilo ise tikukaramo. Ndipo watuwane seske kuti ise tikupulikiska vindu ivi vya mchindindi ivyo vikuchitika. Ema ya mkumanya, baiboro rikati, vavinjeru vaza mpulikiska. Kweni vyaru na vandu vaza mfika pa kufoka ndipo vavinjeru. ganaganani wanka vina Amerika vanandi sono vali mumsinku wa pakatikati pafupifupi vili mika 20 vakufoka kweni vavinjeru iwo nta vakabana ndege za jeti mu mazuvagala na mizinga ya atomiki kweni iwo vakakhala umoyo nyengo italiko ise tikufika hapa kufoka ndipo vinjeru vitu tavene ndivyo vitipara nyenge ise tichipara nyenge tavene chiuta nta watipara nyenge ise vinjeru vitu vitipara nyenge ise echi nyenge zose chakara chikuva ncheura ndipo ncheura ndimo kuza mkuviraso sono parafumi ya zomerezika pasabata kwiza mlenje kwambla kumanya sono icho ine ndiyo yenge kweni ine nkukomezi ya kutifumu kusanga iyo watizomerezikenge ise kukaraba moyo ndipo nta chinyake kuchitika ndipo ichi kuva kumbo lake ise tikukumba kusaka yoya utenga unyake pasabata ikwiza mlenji kuva na marurombo gabaruwali pasabata ikwiza usiku pamanyuma ichi chikuwira ine kuwerera kunyumba ku Arizona kuti ndizakatole banja kuwerera mwakuti vana vangakayamba sukuru ncheura imwe muzamkuva ise tiza kumupalirani imwe umwe ise tingachitira waka za maungano apo iwo kakuyandikira panji nyengo izo ise maro uko ise tikukumba kuzakava teura chiuta wa mtumbikani imwe mose sono usiku uu kumanya kuti ichi ndi ine ndachedwa na maminute 15 kufuma pa kuyamba kota kuti ifike 8 kuno mu Jeffersonville ndipo iyo ndi pafupifupi kota to 9 kuvuma mpepete mwanyanja ndipo ntheura iyi ndi pafupifupi 5 koloko kuzambwe mpepete mwanyanja ntheura sono isitiri wanka pafupifupi pakunjira kwa zuva kuno ndipo ine nkukumba kuti ndiyowoye kwa imwe pachisopo chifupi waka kuti ndiyezike kusanga kuzozika kwa mzimu ndipo pamanyuma kuchemesika pempero la pamzere ndipo ine nkukumba guru kuno kweniso na guru la ungana pamaroganyake lisange mwanarume mwenyake mbali mwenyake uyo ngwakuzozikeka na mzimu ndipo para ise tayamba kurombera varuwali warute kukavika maoko pa awo vali mguru linu kumbukirani chiuta wakusangika palipose iyo wali palipose ncheura kusika mu Texas kudera mu California kumtunda mu Arizona kulikose imwe muli vikane maoko inu pa awo mbaruwali para ise tayamba kurombera varuwali ndipo ine nkukomeza chiuta wapulikenge na kuzikora rurombo chindu cha chirendo pa sabata ya mana usiku ndipo kuzozika kukarutiliranga ndipo mzimu mtuwa ichi chikava chindu chikurunadi ine ntaa nkavapona mzere wakusanda pa miyezi na miyezi kumera apo ine nkavakuno nyengo inyake ndipo ntheura kuyenda kurutakula pasi papangano iwe ntaa kumanya kuti iyo wachitenge ichi iwe ntaa ngayoya kuti iyo wachitenge ichi iwe kuenera kuruta wakakura na kulindizika iyo ndio kuima payeka iyo kuchita icho iyo kukumba kuchita kwene imedida wankapeni papo ndipo lindizika kuti uone icho iyo wachitenge pamanyuma iwe kuchipulika ichi chikutukuzika pa iwe ngati ncheura ndipo pa umaliro wa ungano kwa mbla kumanya wakabanjani kwene kula kukava manarumi pamaroganyake mumzere uyo wakava mtali ndipo wakava na mpara ndipo iyo wakava muntu murwali chomene ndipo ncheura nkanira pa umaliro kukava mwanarumi wakafika apa pagome ndipo wakazigoresikira mutu wake pasi ndipo wakawoneka ngati iyo wakarwaranga kuchikoranga yoyeka pa ntumbo ndipo ine nkanagana yura wakuenera kuva mwanarumi wakutanga yura panji mwanarumi wachiviri panji nyengeri yose chikavako kuti ine nkamurombera iyo chifukwa iyo wakava na chipara ndipo wakazigorekira mutu wake pasi mwanarumi mkuru wakazigorekira pasi kwenine nkalavisika zingirizike ndipo ine nkamsanga mwanarumi wakakara kuwaro uko kweni iyo wakasekereranga ine nkanagana kasi ichi chirinku ine nkatondeka kumanya apo ichi chikava ine nkamanyanga kuchipulika ichi na kumuona mwanarumi kuntazi kwane ine nkachipulika ichi chikuguzira kudera uku ndipo ichi chikizanga kufuma kunyuma ine nkalavisika kwa mbali Neville na vavili ama vakakara apa ntava kava iwo ine nkati mwanarumi wali mkati muchiziva cha kubabatizira kunyuma uko ndipo ima mkumanya kasi wakabanjani mbali Shepard chifukwa icho ine nkatondekera kumumanya iyo iyo wakakara kunyuma kura na mutu wake wakuzgorika wakarombanga iyo wakanangana kuti iyo wafwenge wali kukanangana icho kwa masabata kachoko kajumpa mori wake wakamparira iyo kuti warute wakagule sikapatu zipsha ndipo iyo wakati ine ndizamuzikumba chara izo, ine ndandi kalenge kuno nyengo itali nteura. Ndipo iyo wakukumana na ine zibari nyake mu kumtunda kura muluvaza kwa mbale udu, kuchemerezganga na kumurumbanga chiwuta. Wakati ine nkuriga nyama ya nkumba, masumbi, tomato, chirichose ine nkukumba. Ndipo manchindi kufumangapo pampando wake, kuwerera mkati mura, fumamo mtowa na kurumbanga. Wanani, ime ntamu kusawika kade la pempero, ime mkusawika chipulikano pera. Mkuona? Sonno, ine ntanga manya kwari iyo wakachizgika panjichara. Ine nkaiwaya waka, manarumi warumbanga, iyo warina chinyake cha kwanangika. Ine nkugomezga ichi ichika zinura kasi ichi ichika wachivichi. Suzgo la mtumbo, ndipo wakarumbanga kuseri kunyuma uku. Fumu Yesu wakukupanga iwe wa msuma. Sono icho ndicho cheka ine nkamanya kumpalira. Chikoka chikawa chakuti iyo wakarumbanga. Ine nkamanyanga kuchuona ichi. Kweni icho chikuchitika ine nkumanya chara. Mkuona? Kweni para iwe kuchipulika ichi chikuizasu. Waliose wakumanya para ichi chikuti nteura wakuti Yehova. Wanani, ntandi neso nkuyoya nteura ndi iyo. Kweni ine nyengo zose nkuti, Yesu Kristu wakupanga iwe wa msuma, icho ndi ndende unenesko. Iyo wakafurazika chifukwa cha kwananga kwitu, na vikimbo vyake ise tikachizgika. Mkuona? Mkuona? Kweni para ichi chafika pakuti, teura wakuti Yehova, na kukupalira iwe chakuti iwe uchite na icho chiza mchitika, dodoliska hapo hapo, ichi chiza mkuva nteura. Kweni para ine nkuti, Yesu Kristu wakuchizga iwe, ndipo kupanga iwe wa msuma, iwe gomezga ichi, chifuwa iyo walikuyo ya kari ichi. Ine kuwerezika puwaka icho iyo wakayoya. Ndipo mbone wone ndi kuwerezgeka waka kwa icho iyo wakawoneska. Ime mkupulikiska? Sonno. Nkuromba ise tifurumire ndipo tinjire nkanira mumazgu. Chifuwa ine nkumanya kutepanandi wa imwe mulimuno, mulina mitunda itali ya kuti muyende usiku uu. Ine nkuromba kutichuta wa mtumbikani imwe, wa mufugirani imwe, na kumfikirani imwe pamiseu. Ndipo sono ine nkukumba kuti ndijure usiku uu kumateyu mtuwa chipaturo 21, ndipo mavesi 1 kufika 11 mumateyu mtuwa. Ndipo sono sangi ima mulije baiburulinu, panju sangi ima mkukumba kute mlembe malemba aga viri makora. Ndipo sono kwa ima nta mwangupulika utenga wa mlenje uu, ndipo ima mulina cha kujambulira. Ise nta tikuchondolera kuguliskanga matepi, ise nta tikuchondolera kuguliskanga kalikose. Nyengo zinyake muungano ukuru, iwo valenge zenge kuti iwo valina mabukika nyake kunyuma kula. Ise ntaati kupanga kalikose kufumira pa iwo, mbare ver ndiyo mlembi. Matepi, munjo ya kupanga nchito ya matepi kula, iwo vamparele ninge imwe. Ise ntaati kupanga ndarama pa matepi. Ise ntaandi matepi, ndi utenga. Ndipo para mundu cha mfikira pa malingaliro gake kutipali ndarama, iyo ntaa wapangenge matepi. Uo mbunenesko. Ine ngafumbanga zaichi. Ine ngugomezi ya matepi itu kakuguriskika pa fupifupi kukirida pa $5 panji chinyake. Firi kufika 5 panji chinyake ngati icho. Ukutivichi, firi na foru paka kurugana matepi gatari. Ndipo mparazikimi nyake. Ine ngaromba imoza ya matepi gake. Ndipo iyi kawa $9. Pa fupifupi maminiti 20 panji sate ya utenga. Ntawala ine nkuna kuti mbari witu Sothman kunyuma uko, ntawa kusambazga, ntawa liyose wa iwo, pa matepi awo iwo waku, iwo wakupulika vya kuvinya. Wanani, iwo wakupanga waka za kukwanira waka za kuti iwo vanga kalirapo pa ichi. Nta ndinga vapempa iwo kuti vapangenge waka kwa ulere, chifuwa iwo kwenara kuti waka gule matepi na chinyake chirichose. Ndipo cha kupangira ndi cha kudura chomene, chiripa mtengo wa pafupifupi $10,000 kuti wakazikiske vyose kuti wapange matepi awo kufuma pa kuyamba. Sono, ine ndapalirika masono sono, ine vienera kulengeza ichi, kweni kuliso kupulikizga tepi. Kabiri kabiri nyengo zinandi ise, matrusti, ine ndirije cha kuchita na ichi na pachoko, ine ntananga, ntapa umoza wa maungano. Ichi nta, nesi cha kuzomerezgeka panji kukanizgika. Iwa wakwiza na mitengo yao, matrastriga kusanga ndinjani wawenge mundu wakurondezgako kupanga matepi. Ndipo iwa wakumtumira karata iyo, ndijocheka ine nkumanya za ichi. Iwa wakuchita nchito iyo, chifuwa ine nta nengarombera vana pamanyuma ndichite vya matepi nteura, panji kubabatiza. Nzaula ine nkuwa na malingaliro gane pa utenga uu. Icho ndi chikoka cha chitatu chila. Ndipo ndi chene icho ine nkuhenera kujiperekako na kuchindika. Matei 21, 1 kufika 11. Ine nangyoya icho makuti imwe muvenge wa kuoneseska panji kujuranga maremba. Ndipo para iwo wakati wasenderera kufupi ku Yerusalemu. Ndipo akafika ku Betafage. Kumapiriga maolive. Yesu wakatuma wasambiri wake wabili. Ndipo wakati kwa iwo. Rutani mumuzi uo mayandikana nao imwe. Ndipo maruwiro imwe mamkusanga mbunda ya kukakika. Na mwana wake pamoza na iyo. Mukazi suture hizi. Ndipo mizenazo kwa ine. Ndipo sange mundu minyake wamku yooya kwa imwe. Imwe mamkuti. Fumu yukuzikumba hizi. Ndipo maruwiro iyo wamku wazomerezga iwo. Ichi chose chika chitika, makuti chinga manya kufisikika, icho chika yoyeka na mprofeti kuti. Mwapalire vana vana kazi vazioni. Wonani, fumu inu ikuiza kwa imwe, ya kuzika, ya kara pambunda na mwana wambunda. Ndipo wasambili wakaruta, ndipo wakachita angati ndi umo Yesu wakabalangulira iwo. Ndipo iwa wakiza na mbunda, na mwana, ndipo wakavika malayagawo pa izo, ndipo iwa wakamkazika po iyo. Ndipo mzinda ukuru chomene wakatandika malayagawo mntowa. Ndipo wanji wakatumula mintavi ya makuni, ndipo wakaiponya iyo mntowa. Ndipo mzinda uo katangira pantazi, na uo karondezga, ukachemerezga kuti, hosana kumwana wa Davidi. Wakutumbikika ndi mwene uyo wakwiza mzina rafumu. Wosana kuchanya nkanira. Ndipo para iyo wakati wanjira mYerusalemu. Msumba wose ukayagayika kuti kasi ndinjani uyu. Ndipo mzinda wakati uyu ndi Yesu mprofeti wa Nazareti wa Galilea. Sono sange ine nangaturapo mutu kufuma hapo, wapafupufupi maminiti sate, pambere pempero la pamzere linda yambe. Ine ngukumba kuri nditori ichi kuwa mutu, kasi chikoka ndivichi papiri. Sono, ili likava la kufuska chomene, zuva la kofsha, ndipo likava zuva la chirendo. Ise tukusanga Yesu apa wakwiza kwa Yerusalemu, wanozgeka kuzakawa nao pachipikiro cha pasaka. Ndipo pasaka, ndipene papo manambelere wa pasaka wakakomikanga. Ndipo ndopa zikapakika pampando wa chifumu kuwa mpepisko ya vantu. Ndipo iyo wakiza kufuma kubetafage. Ndipo wakiza kupiri la maolive. Lene ilo lilipachanya papiriri nyake uko Yerusalemu wakazengeka. Ndipo hapo iyo wakalaviska. Ndipo wakamanya kute uku kukawa kusakachezika kwake kwa umaliro. Iyo ikabanyengo. Hapo iyo wakainara kuti waperekeke mama uko gavandwa kwa nanga. Ndipo iyo wamkomenge iyo. Iyo wafuenge nyifwa ya kubabachomene iyo minyake nta wakafuapo mchupi na kusungika. Iyo wapereke kenge na vake yeka, vanji wa imiri rankanira na iyo. Ndipo iyo pakubachuta, wakamanya icho chikawa mumitima yao. Ndipo kamanya kufuma pakuyamba uyo wampere kenge iyo. Ndipo wakamanya mtiyura wakawa na iyo uyo wakakara kufupi na iyo. Ndipo wakabiringiranga ndarama kwa iyo na vinyake nteura. Wakamanya mtiyura wampere kenge iyo. Ndipo wakamanya kutimpinjika ya kofia ya chiroma ikarindizganga iyo kuwarukura. Iyo wakamanya kutimajigake mtupirake na ndopa za tupirake viza mlekana. Ndipo kutindopa ziza mtika kufumira pachisiko chake, migorozi ikuru chomene ngati tukutira. Iyo wakamanya vyose ivyo vikawa kuntazi kwa iyo. Ndipo iyo waimirira pachanya papiri kulaviskanga ku Yerusalemu. Vantu vanyengo ira, icho iwo wakuzunura zuvalira, guru liwe miko la vandu wa sopi sopi, likamtinka iyo. Mipingo ya nyengo ira, ikamtinka iyo, ndipo ikamkana iyo, na kubakana wose au wakapulikiranga iyo. Ndipo sange iwo wakaruta na kubapo pa maungano gake ya visokole. Iwo marwiro wakasezgeka mwene na wene wa mpingo. Ndicho chifukwa lemba likuti, iyo wakiza kuwa kwake yeka, ndipo wakwake yeka ntawa waka mpokerira iyo. Iwo vini awo waka inara kuti ntena waka mtema iyo. Iwo vini awo waka inara kuti ntena waka wakwa iyo. Waka wawarwani wake, warwani wahini chomene. Ndipo iyo wakapanga kaguru kake kachoko kufuma pa guru la vantu wakavu, valovi wasomba, waku komesika msonko, vambula kusambira. Baiboro rikati vanji wa iwo wakava wa burutu, vambula kusambira. Vanji ntawa waka manyanga nanga nkulemba zinalao. Iyo ntawa wakaruta kumipingo kuti wakatole vantu wake. Ndipo iyo ntawa wakakorela nako na wali yose ya mrongozi wa mpingo. Ndipo kusazikira po icho, iyo wakarondezi ya kachitiro kenekara kama profeti. Iyo wakasuzika chiri chose iyo wakachita. Ngandumo wakachitira pambere iyo wandafike. Chifuwa iyo wakawa gawu la mazgu, ndipo iyo wakawa mazgu muzari wake wose. Kwenye mkati kati mchose ichi, kuzira mumwira uri wose na mprofeti wali yose uyo wakawako panji wakava. Kuvenge unandi unyake wavanta au vali kusangikiratu kuzaka upulika utenga ula, ndipo iyo waza mkuurondezga ugu. Iwo wakupwerera chana vya mizinda, iwo wakupwerera chana vya kususka vya wambura kugomezga. Iwo walije mkangano na iwo. Iwo wali na chindi chimoza cha kuchita. Icho ndi kugomezga na kutora chindi kwa chiri chose cha ichi iwo wangafiska. Kukamatira mkati ichi. Gati Maria uyo wakakara pa marundi ga Yesu. Ndipo Marita wakanozganga cha kurga chake. Ndipo Yesu wakati kwa iyo. Kwenye Marita, iwe watangunika chomene na vindu vya umoyo. Kwenye Maria wakupenja vindu viweme, wona vindu vya umoyo wa miraira. Sono ise tukusanga kutivandu vanandi au wakapulikiska. Iwo wakavavye mabuku ngandi umoise tirinawo mwanyauno. Iwo wakavavye matelevision panji mafoni, panji chirichose chanyingo ira. Kwenye wakavangati wakukutisikika kuti iyo wavengepo pachipikiro cha Pasaka. Pakuti vandu vanandi, pakuwa na malingaliru waka uzimu, vakamanya kuti iyo wakawa mwanamberere yura wa Pasaka. Chifukwa iyo wakawa palira kare iyo vindu ivyo viza mchitika. Ndipo pamanyuma kumanya, pakumanya kuti iyo wamkuwako kura, ndipo wakamtema iyo umo iyo wakachitira, iyo wakalindizganga iyo. Likawako guru iyo likatutuzganga, kusuntanga kufuma chipata chimoza kufika kuchinyake. Kulavi sisikanga mtawa hiri yonse, pakuti iwa wakamanya kutelimoza na maola, iyo wone kerenge. Iwa wakalavi sisikanga. Vanyake waka sisikanga kasi chikachitikanga nchichi na bantu ava kuchimbiranga kufuma kuchipata kufika kuchipata. Kasi chikoka ndivichi, ndipo iwa wakamanyanga kulaviska kudera uku na kulaviska kudera uku, kuti wawone. Kukawoneka ngati kuti iwa wakapenjanga chinyake, pasipa kukazika kuti chindu chinyake chichitikenge. Oh, umoine ninga kumbira kusinta mtu wane pa mamini tika choko na kuyo ya ichi. Kuti icho ndicho chikuchitika mwanya uno. Vantu au wakukazika kuza kwake, bali pasi pa kulindirira na kukazika kukuru. Ise tinga manya kuchipulika ichi, kutukuzga. Jipo iwa wakupenja, kulavi sisikanga cha kuchitika chiri chose, na chimanyikiro chiri chose, kulinganisikanga ichi na malemba. Jipo para iwa wakati wawona vindu vyose ivyo vikaroskereka za iyo, kanira kufika kumariro, iwa wakamanya umariro kawa kufupi. Iwa wakakumbanga kutiba za kaveki kura, jaura iwa wakalavi sisika, gawala mzinda alikavala iyo, muchokovi. Vanyake wakawa wakuimikana na iyo. Vanandi wa iwo, 90% wakawa wakuimikana na iyo. Ndipo pafufupi umo ndi mokuliri mwanya uno. Mumaguru gava sopi sopi, para ichi chafika nadi kumazgu na Kristu, kulipakunji 1% au wago mizgenge ichi. Gawari nyake ntali vikenge ko zero ku ichi, wali pakachitika chivichi. Iwo vayo wengepo ntabwara za mtundu unyake, panji kuchikana waka mwankongono ichi. Pafupi ngati nte uraso, nyengo, vindu ntavu kusinda chomene, muda uko ujiwelezika waka iwaweka kuzunguliranga. Enya, isi hati kusanga kuti icho chikapangisika kabiro ka ofi, ichi chika inera kuchita, ichi chikwenera kuchita ichi. Iwo waka lindizganga, iwo waka zizwanga kasi iwo waze mchita vichi para iyo wafika kura. Iwo waka kumbanga kuzakavako kuti wawone chirichose icho iyo wachitenge, iwo waka chikumba ichi. Iwo wakakumbanga kuti vachione ichi, iwo wakamugomezga iyo. Vanyake wakapulika kuti iyo wafikenge, ndipo iwo wakaruta kura kuti wakaminyoze iyo. Teura pa manyuma pakulindika kose kwa ofi, zuva la chirendo chomene, nyengo ya chirendo chomene, mipingo iri muturo, ukali wa vantu katukutwa, kukava vantu vanande chomene kura. Ndipo pa manyuma ichi chikachitika.
On top of Mount
Pachanya papiri la olivi pakiza mchoko, buru mchoko wakizanga, kuyendanga kukira na piri. Na guru lavantu kuchemerezganga mwakunyanyira mura, kukojoranga mahamba gamikama, kuponyanga maraya gawo mumsewu, kuchemerezganga, wosana kumwana wa Davidi, uyo wakwiza muzina rafumu. Mbunda yichoko, mkweri wake ntanga wakawa mnyake kweni mesia wakusazgeka wa chivuta wa oralira. Chivuta pa manyuma kasi iyo wakashitanga vichi, kasi chikoka ndi vichi kula pachanya papiri. Ndi chivuta wakupanga mdauko, ndipo chivuta kufisikanga uchimi. Ndipo icho nyongo zose chikuyambiska chikoka. Ichi chikufutu kura vakususka wose, vachabavi, vautenga wa mlenji uu, na nombo na zoso. Mkuona, iwa wakuiza pamoza, kuti wafufuze, icho chikuchitika. Vanyake kuzanga chifukwa cha kukumbisiska kumanya. Vanyake kuzanga kuzakasanga chifukwa. Vanyake kuzanga kuzakasuska. Pari mitundi yose ya ungana, gandu moise tangu yoyera mlenji uu, vakugomezga, vakuchipangisia kugomezga, na vambura kugomezga. Kasi parvichi papiri, uchimi ukufisikika. Sonno, ise tiwonenge icho chikuchitika. Sonno mubuku la Zakaria, mchipaturo 9 na verse 9. Zakaria, yumoza wa profeti, wakayoya mumzimu kuyoyanga ichi. Shekerera ni chomene ova na vanakazi ba Zioni. Chemerezgani ova na vanakazi ba Yerusalemu. Wonani fumu yinu ikuiza kwa imwe. Iyo ndi murunji, wali na chiponosko. Wakuzika, ndipo wakwera pambunda, pamanichi, mwana wa mbunda. Sonno, kasi suzgo likawa vichi na valimbivara. Kasi suzgo likawa vichi na vasembivara. Kasi suzgo likawa vichi na vantu vasopi sopi vara. Ichi chikalembeka virimika 487 pambere chikava chenda chitike na mprofeti wakukozgeka. Ndipo chikavikika kale mumalemba ndipo likachemeka baiboro vya kulembeka vya chipangano chakare. Kasi iwo wakatundeka nachi kuona kuti ula ukawa uchimi ukufisikika. Chifukwa chene chira iwo wakutundekera kuchiwona ichi muhanya uno. Iwo wakatora mazga chihuta. Ndipo wakapanga iwo kuwa gambula nkongono pa bantu, pakuchita kusambizia miambo, kutora miambo ngati chisambizgo cha muntu. Ndipo usange mlembi, vaparazgi, vatumiki, muntu wa uzimu, wakuchemeka nteura, wakuzozgeka, vangavazga wakapaiboro, iwo nta vangazizwanga kasi chikuchitika nchichi, iwo mbwenu wa manyenge kasi ichi nchichi. Chiuta kufisikanga mazgu gake. Mudauko ukapangikanga, uchimi ukafisikikanga, chiponosika kucharu chikizanga, zuwalikuru ilo wa profeti vose baka kumba kuzaka karamo, vose awo wakawa mdindi baka lindizganga zuwalira, mwe, gananganani za ichi, vose awo wakafa, vose walunji baka tiska ndopa chifukwa cha kugomezga na wa profeti, chene icho, iyo wakabakuti wachemerezga waka, Yerusalemu, o Yerusalemu. Iwe wamene iwe ukabwanya na mawe mprofeti wali yose uyo ine nkatuma kwa iwe, ndipo ukakoma varunji. Kasi ine njena nkakufungatira kalinga iwe umonkuku yukuchitira, inga kalira pa masumbigake, kweni iwe nta, kweni sonno orala kola fika. Chirichose chochikawa mdindi, Abraham, Isaac, Jacob, waprofeti vose, wakalindizganga ola ili. Ndipo mpingo ukawa ukuburumutizgika kuichi. Kasi ndinjani uyu uyo wakapangisika chiwawa chose ichi. Kasi ndi njani munthu uyo, iwo wakayoya nyengo imoza. Kasi yura ndi mwana wakaripentara chara kudera kuno, ise tikumumanya iyo. Kasi iyo wakafitorangu vinjeru hivi, chifukwa, ise ndati kumuona iyo wari kusambirako kusukuru yiri yose ya ise. Ise ndati kumanya mabuku gari wose iyo wakasambirirako. Kasi ndi njani uyu. Iyo wakawazgoro kuchimi wa mprofeti. Hapa iyo wakwiza, wakwera hapa mwana wambunda, chiko kauli, chivuta wakafisikanga mazgugake kakula izgika, ola iro lakara likulindizgika kufumira virimika 4,000. Mugenesis, chipaduro cha chitatu ndipo verse 15, chivuta wakaroskera. Mbewa ya manakazi za mkupeteka mutu wa serpente, kwene mutu wake uza mkupeteka chikandiro chake. Wachimeura mubaiboro wa ukaroskereka na muntu uyu wakizanga. Ndipo kuno nkanira masonosono kukawa mprofeti uyu wakaimirira pakati pao. Yura wakawa mprofeti wakukosgeka Zakaria. Ndipo iye wakayoya kuti imwe vana vanakazi wa Yerusalemu na imwe vana vanakazi wa Zioni, sekererani, chemerezgani, lirani, pakutifumi inu yikuiza kwa imwe ya kuzika na ya kufwasa na ya kujikizika ya kwera hapa mwana wambunda. Ndipo hapa vantuvara au wakabazganga lemba zuva na zuva. Wakamuona iyo pambunda wakwiza. Ndipo wakachemerezika. Kasi ndi njani uyu. Mkuona. Chiuta kufisikanga mazgugake kuvandu au ntena wakamanya. Kasi ichi chika wachivichi. Kweni iwa nta wakamanya ichi. Para chiuta wakufisika mazgugake. Ichi nyango zose chikuyambisika chikoka. Nyengo zose chikuchita. Kuyambisika chikoka. Pakuti ichi ndi chachirendo. Chachirendo chomene para iyo kufisika mazgugake kukashitiro kasono kanyengo. Chifukwa kashitiro kasono kanyengo iyi ntaka kugomezika muichi. Iwo bali na ntowa yawo. Sono. Ise tikuona, dipolekani ise tiwerere kumalemba, dipotitore vindi vinyake vya kuchitika vya chirendo, pama mini tika choko waka kakusazgirapo, apo chivuta wakafiska uchimi wake. Para chivuta waiwa ya chirichose, iyo wachitenge ichi. Kuchanya kose na charo chapansi vima lenge, kweni lizgulira lingamara chara. Teora nyengo zose chukuyambisika cha kuchitika, cha kuchitika cha chirendo. Wanani umogaliri wa kupusa masu kachivuta gala ku vantu au wakwenye na kugomezika ichi. Nipo kwenye ndi chachilendo chomene kuti iwo wakufumba. Inya kasi nchichi ichi. Kasi imwe mkufitorangu vindu ivyo. Kasi ndi njani uyu. Kasi nchichi ichi. Apo iwo wakayenye na kuti ntena wakachemele zganga. Hosana wafumu iyo ikuiza muzina la Yehova. Kwene pakawa waka kaguruka choko kakachitanga icho. Kaguruka choko waka. Pafirimika 4,000 vya uchimi. Kuchindu chikuru chomene icho chikachitika mucharu. Kuchigomeke chose chabakufwa chikagona pa ichi. Umoyo wose wakuntazi ukagona mu ichi. Ndipo vandu basopi sopi. Awo wakayoya kuti iwo wakugomezika ichi. Vakachemerezganga, kasi ndi njani uyu. Ndipo kasi chikoka ichi ndi vichi, chinyake cha chirendo, pafupi chantevura chenechira, ichi ndachi kusinda, sono cha chirendo. Chene tuwanepo vindi vinyake vya chirendo, umaine ndangu yoyera waka. Kasi chikoka chikawa chivichi pambere cheruzgo chikawa chinda timbe charu, na kuchiparanya ichi na maji. Muntu mulara wavirimika cha mjera 120 kuzenganga boti apo kukavavye maji kuti liyanjamepo. Kumtunda kula pa virimika kuyimiriranga mumurgango kuzenganga nkanira mukati mukati na kumatanga pura mukati na kuwaro. Na kuti charu chiza mkumiri mitizgika na maji muwira ukuru wa sayansi. Kasi njivichi icho chikukomeka pachanya papiri kura. Chifukwa, ndi muntu mlara zinarake Noa. Ndipo iyo wali kumtunda kura kwa kunyanyira wakare. Muntu mlara wakayimirira mzuva nyengo itari chomene. Iyo wapita na zuva. Iyo watimba nizgika malingaliro gake. ndipo iye wakuzenga icho iyo kuchema ngarava, ndipo kuti maji kafikenge kufuma kuchanya kula uko kulije maji, ndipo ichi chizamuyanjamiska vanthu wose. Ndipo wale yose uyo nthawi kupulikira utenga wake, na wale yose uyo nthawi waza mjira mungarava ira waza mkubira. Kasi ima mkapulikapo za chindu chandeula icho, ichi chikava chikoka cha chirendo. Ine nkulingalira apo vanthu vakakumbanga kuti vasekepo chomene, ndipo vakakwera mtunda, ndipo vakayimirira kunthazi kwa muryango wa ngarava, ndipo vakaseka. Chifukwa iwo ukati kuzamkoro kwa vura virimika 120 vya jumpa. Asekuru vakaniphalira ine kuti iwo vakakupulika iwe kumtunda kuno ukayoyanga kuti kuzamkoro kwa vura. Ndipo iwe uchari kukomanga pachindu ichi chakale cha makuni kumtunda kuno, kasi iwe ukolekerachi kujiganagana makora wa mwene. Kwene wakavachi uta, kunozgekeranga kukozgera pangano na kukwaniliska uchimi uwa mprofeti wake wakayoya. Chachirendo chomene, chiuta kufisikanga pangano lake kwa Noa, apo vanyake wakasekanga. Chiuta wakanozgekerangaso kupanga mda uko, kuti warongole kubanyake, nanga nkunyengo iyi, kuti iyo wakusunga mazgugake. Kwari ichi chingaoneka cha utesi uli, na chambula mahara, iyo wakusunga nditu mazgugake. Iyo wakapanganga ichi kubachieresgero, fumira kwa mtu mulara yura kukomanga ngarawaira, kwa bantu ava muno mu Amerika usiku uu na kose kose mucharu. Kwari sayansi ikuyoya vichi, icho iyo wakuyoya ichi icho panchi nyake. Iyo wakusunga nditu mazgugake, iyo wakapanganga muda uko. Kasi chikoka chikawa chivichi zivarimoza, chindu cha chirendo chikachitika kale mu mapopa, ndipo chikawa chivwati icho chikagoleranga. Ndipo mprofeti wakugwenta wakayimirira mu mapopa. Iyo nthawi wakapulikapo lizgu lilirose, iyo nthawi wakapulikapo saundi yiliyose, kwene iyo wakalaviska ndipo wakaona chindu cha chirendo pachanya papiri. Chiwuta wakayezganga kukopa cheru chake, teuraso ndi mokuliri muhanya uno. Chiwuta wakanozikekeranga kuti wafiske mazgugake kwizira mwa mprofeti wake Abrahamu. Mbewo yako iza mkupanjwa virimika 400 mucharu cha chirendo, ine iza mkupafumisika iwo na woko langongono. Ndipo iyo wakanozgeranga muntu kunchito iyi, umo iyo wakanozgeranga ngarava kuva maro kachifikiriro kuwose au wagomezgenge. Chiuta wakagorezga chivukati ichi, ndipo mliska uyu Moses wakati, ine ndingana mukirenge waka kumpepete kuti ndiwone kasi chini cha chirendo ichi chikungana mulachi. Ndipo para iyo wakamtora Moses kuti walavisia kuchivukati iyo wakayoya kwa iyo. Kasi pamanyuma chikoka chikava chivichi muholo la Pilato, pala mliska uyu wakaponya ntonga pasi, ndipo iyi kasikoka njoka chiuta kufisikanga pangano lake kwa Moses. Kasi chikoka chikava chivichi panyanja ya kufwa, apo mahachi wose gafaro gakazukuma. Pala iwo wakawona mpepo ikwika kufuma kuchanya na kugaba nyanja iskwesi kufuma kumargero kufika kumazere. Ndipo guru la chitima la vazga kuyendanga munchito ya chiuta vakayambuka pa marogara gomizo. Kasi ichi chikava chivichi chiuta kusunga mazgugake, kuchita zazi kukamara vandu wa moyo vakayambuka. Ndipo vandu vakufa kuzimu vakayezga kukopera ichi, ndipo vakabira. Chiuta kufisikanga uchimi na kupanganga mdauko, icho chikava chikoka panyanja ya kufa. Kasi chikoka chikava chivichi zuva la chiviri pamanyuma paicho papiri la Sinai, apo vandu wose vakalangulika kuti valeke kwiza kuvawoli vawo. Apo iwo vakapempheka kuti vachape malaya gawo na kujituviska iwo wene na kuungana mumpepete mwaphiri. Uko muntu wakumanyikwa na zina la kuti Moses wakayoya kuti iyo wakakumana na chiuta mulawi la moto. Ndipo chiuta wakayoya kwa Moses, ine ndifikenge pakati pa bantu, ine ndiza mukozgera icho ine ngamuphalira iyo na icho ine ndiri, ine ndiza mwarongora iwo kuti ine ndine chiuta yura. chira chikava chikoka chiuta kufisikanga masiku gake kasi chikoka chikava chivichi zivalimoza mu mda uko uko fuko rikamuruwa chiuta uko vandu vakazgoka vakujivika mowaka na vambura kupwerera uko vasembe wose vakatora kachitiro kamakono vaprofeti vakachima kukuyana na kumbo la vasembe ndipo mnyengo ira ngati nyengo zose iwo vakawana munji moza uyo iwo vakaganahana wakava kwa kunyanyira iyo wakayowoya zavanakazi kuchipodanga na chirichose ndipo iyo wakava ngati munthu wa mtundu wa chirendo ndipo munthu mlara uyo wakiza ndipo wakati kwa fumu ntha nanga ndi jumi elizam kuchemeka kwiza mpaka ine ndi zakalichemeske iri ndipo isetu kusanga kuti pamanyuma kuti iyo wakachibisa iyo yekha ndipo wakachimbira kuichi ndipo iyo wakabisama mumapopa kumarokunyake gulu likaganahana kuti panji iyo wakafokera kunyifwa panji wakaparanyika kwene iyo wakaryesekeka makora chomene na kupika madji na goso ndipo iyo wakava apa wakiza ndipo wakati kasi iwe kuona kuti ine ndiri na ntheura wakuti Yehova sonno kusanga iwe uchari undakhutisikike tiye tikwere pachanya papiri ndipo tikasimikizikire kasi chiuta ndi njani pakuti iyo wakava na mboniwoni nyake kufuma kwa Yehova iyo wakati jisankhirani imwe a jochero ndipo mulinozike ili ndipo sankhani nkhambako ndipo mukome izo ine ndipangenge jochero la Yehova ndipo naneso ndivikengepo nkhambako palane ise tose tabiri tipange sembe ndipo tione chiuta uyo ndi chiuta wa zgore iyo mthawa ili yose ndina wakachita chara ichi usange chiuta nthawa wakamphalirenge iyo iyo wakayoya ntheura pa manyuma ine ndachita ichi pa tose ichi pa kulangola kwino Yehova kwene kasi chikoka nchivichi ili lili na masembe 400 vaimirira papiri na fumu kumtunda kura mgareta na viruero vyake vyose na varonda vaimirira zingirizike ndipo mlara uyu waweya mundu wachisiko cha weya wachipara ndipo sisi kulenderanga kumaso kwake kachigamba kachikumba chamberere kubenekerera iyo na sisi thupira kelose waimirira kumtunda kura na ntonga muoko lake na supa ya mafuta muoko linyake uyo wakayowaya waka virimika vitatu na hafu chinda chitike icho nthananga ndi jumi liza mkuwa mpaka ine ndi zakalichemeske ili kuti lifike kutoranga maro kachiuta na vindu ngati mauchindami na mizgezge na vyose iwo wakuyowoya ndipo apa mlara yura wakunyanyira waimirira apo papiri kuchemeranga vandu vose kumtunda kura kasi chikoka chikava chivichi wakava chiuta kunozikekeranga kukhozika mprofeti wake kuti wakava mneneska wakava chiuta kufisikanga uchimi chiuta kweniso kupanganga mdauko kufisikanga masgu verimika mahandred gachoko kufumira apo kukava mundu wakazozikeka na mzimu wanthena weneura ndipo iye wakiza kufuma mumapopa ntawa kulumikizana na bungwe lilirose na ngauri dada wake wakava munthu wa bungwe wa dongosoro la wasembe kweni iye wakiza kufuma mumapopa wakavwala chikumba chamberere kumubenekerera iyo sisi chisiko chake chose maroma kuvari tuurufu likava rifipa kasi chikoka cha munthu uyu chikava chivichi icho chikakoka Yerusalemu na Yudeya vanyake vaiwo vakafumangapo ndipo vakati kuli munthu wamthengere kusika kura iyo wakayezeka kubizika vanthu mumadji kasi ndi njani wakapulikapo chinthu ngati icho vanyake vakakhumbisiska na kuyowoyanga uyo wakuyenera kuva mesiya yumoza wa iwo wakati wangamanya kuva yumoza wa vaprofeti iwo nthawa vakamanya chakuti iwo vakanaganne kwene kasi ichi chikava chivichi wakava chiuta kufisikanga Yesaya 40 uko iyo wakati wonani icho iyo wachitenge mumazuwa ka umaliro umo iyo wazamtumira wanchito wake na icho iyo wazamuchita ndiwola isetu kusanga kuti masabata kachoko pamanyuma pa icho munthu yura pakuva wakufika pachomene na uthenga wake mpaka iyo wakati walipo imoza wayimirira pakati pino uyo sikapato zake ine nthaa ndiri wakwenerera kunyamura Iye waza mkumbabatizani imwe na mzimu mtuva na moto. Umwe ine nda mbabatizani na maji. Zvalimoza mwenyake, mwanarumi wa chinyamata, wavirimika hapa fupufupi sante, wakiza ndipo wakababatizika. Ndipo para mtu huyo wakati wafika, paka wachikoka chikuru kwa mprofeti. Mprofeti wakachita macherendo zvalira. Gulu likatondeka kujikola kulavisikanga kachitiro kwa mprofeti yura. Para iyo wakasukananga na vasembe sirga la mronga. Iwo wakati, chuta wakazenga jochero iri, chuta wakatipalira ise kutiti chite ichi. Moses ndi mprofeti, ise tukumgomezga Moses, kupereka sembe ntati lekenge. Ina nkumanya kumpulika Yohani wakubazgora wakati, kasi ima mundavazge mumalemba icho Daniel mprofeti wakayoya, kupereka sembe kwa zuva na zuva kuza mkumara. Ndipo oralira alafika, kasi ime mundavazge, icho Yesaya wakayoya mchipaturo fote, lizgu la mene uya wakoromoka mma popa, nozgani ntowa ya Yehova, palima uchimiga viriga ine. Ndipo chindu chinyake, kasi ime mkamumanya chara mprofeti witu virimika 400 vya jumpa, Malaki, palaiye wakayoya mchipaturo chachitatu ndipo wakati, wanani, ine ngutuma tenga pantazipane, kuti wakanozgele ntowa. Kasi ime mkumanya chara ichi chikufisika uchimi, uchimi ukafisiki kanga. Ndipo wachamdera mnyango ira mprofeti wakanganamuka ndipo wakati. Wanani, hapo wakwiza mwana mberere wachihuta uye wakufumisikako kwa nanga kucharu. Sono kasi ichiko kandivichi. Ichi chasinda kufumaku mprofeti kufika kuchimi. Sono wanani icho chikuchitika. Hapa wakwiza muntu wamba, ntawa kumanyikwa na wariose, mwana wakaripentara. Kuyenda kufuma mumaji. Para wehani mprofeti mkuru wakati. Ine mkuyenera kubabatizika na imwe. Jifuwauri imwe mkuiza kwa ine. Iyo wakati. Zumerezga ichi chikare nteura. Kweni ngati mprofeti na mazgu. Ichi chikutikakamizga ise kufisika urunji wose. Zawara iyo wakapulikisika kutisembe kuyenera kuchapika mpambere indapelekeke na kubabatizika na iyo. Sono. Pale chikoka chinyake chikuchitika pale iyo wakati wazuuka mumaji. Mprofeti uyu mwene uyo wakawa ugomezika kachomene kufumbura mwiro wake na nyengo. Iyo wakalavisika kuchanya, ndipo wakawana kuchanya kwa jurika. Iyo wakawana mzimu wachivuta ngati nkunda kuikanga pa iyo. Ndipo lizgu likayoyanga, uyu ndi mwana wane wakutemweka, mauyo ine nkutemwa kukara. Chiwuta wakakozgeranga utenga wa mprofeti, icho chikakopanga cheru pa Jordan. Mbali wangu imba kanyengo kachoko kajumpa, panji iyo unge inerakuti wa imbe, pa mapiri kutari uko pakava mpinjika ya kofya. Kasi chikoka ndivichi papiri rampinjika. Paraisa tikuona charu chisopi sopi chikamukana iyo. Ndipo boma la chiroma likagamura kuti iyo wakomeke. Ndipo hapa iyo wakalenderanga pakatikati pawakwananga vaviri. Kukumbanga majika kuma. Ndopa kukungukanga kufuma mtupirake. Hapa iyo wakulendera wakulira. Chiuta wane, chiuta wane. Kasi imo ya mandesidirachi ine. Ndipo vandu wa sopi sopi wa imirira uko, kula visikanga pa ichi. Ntava kamanya na pachoko kuti uchimi wa chipangano chakale ukafisikanga nkanira penipara pa mpinjika nyengo ira. Davidi yoyeka wakalemba, kuchita, wakawa mumzimu ngati wa profeti wose, iyo wakachita ngati wakawa iyo. Davidi wakachemerezga mumasari mo 22, chutawane, chutawane, kasimwe mwandisidirachi ine. Viwangwa vijani vyose vikulavisika kwa ine. Iwo waka fotora moko gane na marundi gane. Davidi kuyo yanga ngati kuti wakawa iyo. Ndipo nta wakawa Davidi. Wakawa Kristu mwa Davidi. Ndipo hapa uchimi wene ula ukayoyeka. Pawa profeti vose wakupambana pambana. Ukafisikikanga papiri la mpinjika. Kasi chikoka ndivichi papiri la mpinjika. Chiuta kufisikanga mazgu gake. Chikoka chinyake chikava papiri, chikava pazuva la Pentecoste. Apo iwo wose bakaba kumtunda kura mapwando ga visopo. Bakaganana kuti iwo bakaparanya wose bakusopa bakunyanyira. Iwo ntaba bakapulikapo kwa iwo pa mazuva teni. Mbweno kwa mabuchibuchi ngati mlembwera wa njuchi. Iwo bakakira kufuma pachanya pa nyumba. Ulendo mumiseu kuchemerezganga na kurutiriranga. Kasi nchichi ichi. Kasi chikungana mlachi ichi. Kasi vandu wose ava varovera. Lavisikani. Ndipo mprofeti. Wakaimirira pakati pawo, umodongosora na vaprofeti likwenera kukharira. Ndipo wakati, imwe madoda ka Israeli, na imwe mukukhara mu Yudeya, mu Yerusalemu, lekani ichi chimanyikwe kwa imwe, ndipo tekerezani kumazgukane. Ava nthawa varovera ngati ndumwa imwe mukukanaganira kuti iwo vachita. Kwene ichi ndi chene icho chikayoweka na Yehova kwizira majoweri mprofeti. Kuza mkuchitika mu mazuba ka umaliro, ine ndiza mkukungulira mzimu wane pa vantu wose. Chira chikava chikoka. Vandu wa sopi sopi, para wakati wakoma karonga wa umoyo, na chirichose, ndipo uli ntava kariwona pangano la kwiza kwa mzimu mtuwa. Chikoka, kasi ndinjani uyu, kasi chikungana mlachi ichi, kasi suzgo ndivichi na vantuvara.
Oh
man, ndichene chira mwanya uno. Ise tijumpenge vinandi vya ichi kuti tishitolere kunyengo iyi. Chindu chene chira chiriko mwanya uno. Chindu chene chira chikuchitika. Fumbo lenerira likufumbika. Kasi chiwawachose icho. Nchavichi. Lavisikani kumtunda na kusika mumseu. Magarimoto kufuma ku Michigan kufika ku Florida. Kufuma mu Maine kufika ku California. Mlenje uu hapo ine ndalimbanga limbanga kuti ndifume. Panye nganira yanguti ya jumba mwanya pakati. Ise tarutanga kukira na mseu. Mwori na ine talavisikanga malaisensi pa magarimoto. Kula ndiko ine nangukanagana za mtu uu. Kasi chikungana murachi ichi. Para ichi chikati cha yoyo ya waka. Apo pari ya kukomeka. Ndipo nombo ziunganenge. Ine nanguti kwa mwori wane. Wakutemweka. Iwo kumbukira usiku wa mara ula. Para ine nkainera kwa yoyo ya paweme kuchirichose chikabachiweme kwa ine pacharu chapasi. Na kuruta kumaro kuti nkayambe chinyake icho chivuta wakati ndichite. Iwe ukaimba sumira. Oh, iwo vaza mkwiza kufuma kuvuma na kuzambwe. Iwo wakwiza kufuma kuvyaru vya kutari. Kuzaka pukandula na fumu yitu kurgangati mlendo wake. Umabaliri wa kutumbikika wa mwinda ntowa ava. Kulaviskanga chisko chake. Kuvara kwa chitemwa cha uzimu. Bakutumbikika wa kusangana na uchizi wake. Ngati vitu weskero mumpumbu yake viza muvara mbe. Icho ndicho chikoka chiri. Mbewe ya kusangikirati ya chivuta. Iyo ndaye nga chitachinyake chirichose kweni korondezika ichi. Chikungana mla fukuru kuruska umoyo kwa ise. Torani maumoyo itu kweni mwenta munga toranga icho. Kasi chikoka ndivichi. Chivuta mwanyengo zose kufisikanga mazgu gake. Iyo wakufisikaso mazgu ga Zakaria. Gam profeti Zakaria. Apo ini nanguvazga verse 9 kanyengu kachoko kachumpa. Para Yesu wakati wanjira mtempiri rake. Wakwera panji wakanjira mYerusalemu. Wakwera pa ichoko mbunda ituva. Uchimi ukafisikika uo Zakaria wakayooya. Apa hiri likati sekerera ni chomene. Ova na vanakazi wa Zioni. Chemirazgani ova na vanakazi wa Yerusalemu. Wonani fumu yinu ikuiza kwa imwe. Hiyo andi murunji. Ndipo yiri na chiponosko. Ya kuzika. Ya kwera pambunda. Na pamanichi mwana wambunda. Icho chikawa chikoka. Chikawa kwa Yerusalemu. Kwa headquarter ya wakusopa. Sono. Ise tikuona chakuchitika chanyengo ya umariro. Tiene tijule ya mapeji ganyake ya choko mZakaria, nipo tiwone icho iyo wakayoya za ichi. Tiene tijule sono kumazuga ka umariro. Ula wakawa mwiro wapakatikati, tiene sono tijule kumazuga ka umariro. Nipo jurani kuZakaria, chipaturo 14, na kuyambira verse 4, nipo pulikizgani. Nipo ise tivazgenge kukira amusi chigawa charemba, pakunji ima verse 9, 4 kufika 9. Tekarizgani mwacheru. ndipo ichi chikuchimaza kuiza kwake mazuwa ka umaliro tekerezikani mwa cheru sono. Ichi ndi nthewura wakuti Yehova ndi malemba Zakariya 14. Mukukumbukira Zakariya 9 icho ili likayoya ndipo iwo nthawa kamanya ichi. Sono kasi ichi nchichi mwanya uno Zakariya 14 kuyoyanga za kuiza kwake. Ndipo marundi yake kazamiyimirira muzivalira papiri la maolivi kuwerezikikanso. Lene ilo liri kunthazi kwa Yerusalemu kuvuma. Papiri la maolive liza mkusweka pakatikati kulazika kuvuma na kulazika kuzambwe. Ndipo kwa mkuwa dambo likuru chomene. Hafu wa piri liza mkusezgeka kulazika kumpoto. Ndipo hafu kulazika kumwera. Ndipo ime ya mamu kuchimbirira kudambo la mapiri. Pakuti dambo la mapiri liza mkufika kufuma kwa azari. Inya, ime ya mwamu kuchimbira. Gandu mwa ime ya mkachimbirira mumazuwa, kachindindindi mumazuwa, gauzia fumu ya Juda. Chindindindi chinyake kuskwa charu banangu. Usanga ime mkukumba kuti murondezge lemba apa. Wanani mvesi 5 ili. Ili likulongora kuti kusweka kwa piri la maolive kukapangika na chindindindi. Ndipo ichi chikukosgeka na Yesaya 29:6 na chivumbuzi 16:9. Ndende, kasi ichi nchichi, mprofeti mwene yura wakayowaya za kuiza kwake kwa kudanga, wakawona kuiza kwake kwa chiviri. Wonani, umakukabira mumazuwa ka chindindindi. Mukuona echo vindindindi vikuchita, mukuona kuroskereka kwa hivyo. Ndipo Yehova chuta winu waza mkwiza na watu wake wose pamoja na iyo. Ndipo kuza mkuchitika muzuvalira. Hallelujah. Muzuvalira. Kuti kuvara nta kuza mkuwa kwa mbe panji mdima. Kwenye za mkuwa zvalimoza na zvalimoza iro liza mkumanyikwa kwa Yehova tamu hanya nesi usiku. Kweni ichi ichi za mkuchitika kuti mnyengo ya komise kuza mkuwa kuvara. Oh chiuta. Kuza mkuwa kuvara chakudera kunyengo ya komise.
Same prophet. And the people is blind.
Mprofeti mwene yura. Ndipo wandu mba kuburumutizgika.
What's the attraction?
Kasi chikoka ndivichi.
Let's read.
Tiene timazike mavesika nyake gangapo. Ndipo kuza mkuchitika muzivalira. Kutimajika umoyo kaza mkwenda kufuma ku Yerusalemu. Hafu wa iwo kulazika kunyanja ya kare. Ndipo hafu kulazika kunyanja ya kunyuma. Muchihanya na iza mkupa nyengo ya kuzizima. Ivangeli ili kuparazika kose wa Yuda na wa mitundu. Ndipo Yehova waza mkuwa fumu yao. Charu chapasi. Mnyengo ira. Ndipo kuza mkuwa Yehova imoza na zinarake limoza. Kuza mkuwa kuvara kunyengo ya kumise. Bunenesko. Ntowa ya kuchindami mwamku isanga nadi. Muntowa ya maji. Murikuvara mwanya uno. Kusungika muzina la kuzirwa la Yesu. Mwaniki na mlara lapani kwa nanga kwinu kose. Muzima mtuwa wanjirenge nadi. Kuvala kwa kumise kwa fika. Nde unenesko kurechuta na Kristu ndi yumoza.
See where we're at?
Mukona poisi tiri. Jaro vikupasuka. Israeli wauka. Vumanyikwere wa profeti vakayoyera tu. Chindini ndichira kwa mitundu kufika zuwa la umaliro. Mazuwa kwa mitundu kaverengeka. Mabuhu wa undika. Wererani o wakumbininika kukwinu. Ima ya mwene ima ya mwadikizgika. Ndipo malikasa aga kuyegeka mungoro zipcha. Fumanimo muhivi pambere nyifwa inda mtimbeni ima. Chihuta okuzgera ichi. Ichi za mkuwa ncheura.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament.
Tiene tijure kulemba rinyake mchipangano chakale. Malaki chipaturo 4. Ndipo tivazge chipaturo 4. Chichoko icho. Wanani zuwa rikwiza, iroliza mkocha ngati nganjo. Ndipo wako chitukumula wose, inya. Wose au wako chita uhene, waza mkuwa ngati skwatu. Sono ichi ntandi uyo ndi Mark 3 kukawa kwiza kwa kutanga sono apa pari kwiza kwa chiviri nanga ndi Dr. Schofield apa ine nadi ntangu zomerikana nayo mnde manga zake kwenye iyo wali kuchinyorora makora ichi apa nchito ya Yohane ku Mark 3 na kwiza kwa chiviri kwa Kristu na Elijah kutanga kwiza vili makora wakujitukumula wose waza mkupsa wakuti Yehova wa mipingo.
And it shall lead them.
Ndipo ndau zamkuvasidira msisi nesi muntavi. Kasi walinku wamiyirayira gehena. Kwene kwa imwe mukuopa zinaranne. Ziwara urunji zamkufuma na machirisko gakupozga. Machirisko mumapapindo gake. Imwe mzamkuyenda pantazi na kutukaduka ngati matore muchivaya. Ndipo imwe mzamkupondera pansi maheni. Iwo wazamkuwa vyoto kusi kufikandiro vya marundi ino, muzuwa iro kuti ine ndi zamchita ichi, wakuti Yehova wa mipingo. Kumbukirani, dango la Moses wanchito wane, iro ine nkamlangula, iyo muhole bukuwa la Israeli yose, marango na cheruzgo. Hapa parikuiza kwa Elijah. Wonani ine nkutuma kwa imwe Elijah mprofeti. Lemba la umaliro la kujalira la chipangano chakale. Ine nditumenge kwa imwe Elijah mprofeti, pambele lindize likuru lira ndipo zuwa la kofya la Yehova. Sono, yura antena wakawa Yohane chara. Yai, wonani, charu ntachika ucheka ndipo barunji baka yenda pabahene. Mkuona? Yai. Pambele lindize likuru na zuwa la kofya la Yehova. Ndipo iyo waza mkunganamula mitima ya wawisikewo kuvana. Ndipo mitima ya vana kuvawisikewo. Muzira ine ndize na kutimba charu na ntembo. Wonani kulongosora makora kwa mzimu mtuva. Kutiki ntachi za mkutimbanizga kuiza kuwiri kura kwa Elijah. Malak 3 wakati, wonani ine ngutuma tingalane pantazipane. Yesu wakafumbika za Yohane. Iyo wakati, usange ime ya munga pokerera ichi. Ichi ndi mwane uyo mprofeti wakayoya. Ine ndetumenge tingalane pantazipane. Uyo ndi Elias, uyo wakainera kuiza, Malak 3. Wanani lemba li kulongosora nkanira makora ichi. Lafiskani kasi ichi, kurongora a. Iwo wene awo wakukumba kugomezga. Iwo wene awo wakukumba kutiva wone. Kumbukirani, Yesu kuleke zgeranga mkatikati mwalemba. Chifukwa gawola ichi likafisikika kale. Kunyake kose kwa kuiza kwake kwa chiviri. Kuzaka parazga chirimika cha kuzomerezgeka cha fumu. Kukosga wakusweka mtima, ndipo wakalekezga. Ntaka kupeleka cheruzgo pa mitundu mpaka kuiza kwake kwa chiviri. Wonani lemba ili apa likukolera nako. Ndipo iyo Elijah waza mkunganamula mitima ya wawisikewo kubana. Sono kuyo yanga za Malaki 4 ntaka munga tibanizganga ichi panji Malaki 3. Yohani, Elijah uyo wakiza mumazuma pambele kundachitike kuiza kukudanga kwa Kristu. Wakunganamula mitima ya wasekuru varara wakari kufika kutenga wabana. Utenga upya. Sono wanani, ndipo mitima ya vana kubawisikewo. Mukwiza kwake kwa chibiri, mumazuwa ga umaliro, iyo wakuingana mula kuwele raso kuchipulikano cha upostori. Mukuona umamalemba ga kuwele nako makufikapo, ula ukawa umaliro wa chipangano chakare. Chipangano chakare. Sono ise tikuona kulikuvara mnyengo ya kumise. Kasi ichi nchichi, ndipa chanya. Pachanya papiri. Kumwene nangu yoyera mlenje uu. Ise tilikufumira mu mabungwe mwene mura. Ntaka kuni la orenji. Ngatundu mwene nangu yoyera mlenje uu. Kweni ise tikawa na chipaso cha girepi. Mazobara. Mitundu yose ya vindu hivyo ntaka vikabangati cha pachiambi na pachoko pose. Kweni para kuchiponya chara ichi. Apa ichi chikwiza. Para mabungwe wose katika mara. Iwo ntaka kawanako kuvara kufuma pa kuyamba. Leza mkubako zuwa iwo ntaka lingachemeka muhanya panji usiku. Kasi iwo wakuchita vichi. Kasi iwo wakuchita vichi. Kasi iwo wakuchita zobara wakuchita vichi pa kuni la orenji. Uyu wakufumisika po umoyo pa kudanga wa orenji. Iro likukura na kutimba nzikira uu kuzobara. Icho ndicho mabungwe alikuchita kumazgo kachiuta. Gapanga mazga chivuta kubagambula ngongono kuzira mumiambo yao. Icho ndi nteura wakuti mzimu wa Yehova. Iwo wapambika mazobara. Vipaso vya magirepi. Ntama orenji. Kwene kasi mprofeti waka Yehoya vichi, mwene yula uyo wongo Yehoya za mutu witu usiku uu. Sekererani o vana vana kazi ba Yerusalemu, chemerikani chomene vana vana kazi ba Zioni. Pakuti fumi inu ikuiza kwa imwe, ya kuzika na ya kufasa, ya kara pa mwana wa mbunda. Wonani mprofeti mwene yura wakati, iza mkufika nyengo ya kukwima, zuwa alikutumika pacharu chapasi, kutili kwimisike chipaso. Kasi zikatondekerachi kukwima, mrija chipaso umo chakuti chikwime, kwenye umoyo uchari kuyenderera. Uka kura kuzira mchipaso cha girepi, kuti liwe orenji, tikasanga kuti likapanga bungwe, ichi chikawa chipaso cha girepi, ichi chikakulaso, ichi chikakula nyengo ira kuwa zobara. Chikarutirira kukura, ichi chikazgoka kuwa chindu chinyakeso. Ndipo pa umariro, pachanya pakuni, iri razgoka tanjelo, lene iro ndi half orenji, half zobara. Mutundu wakusaka nikirana, chindu cha kutimbanizgika. Chikakulira kutimbanizgi, kukaliranga umoyo kuni renirira. Chikanta, pafupufupi kupuruska wakusoreka, chikoneka ngati orenji, kweni ndiro chara. Kwene kuza mkuwa kuwara, para ili lakura kujumpa bungwe. Para ili lakura kufumamu mbungwe, ili likupukaso, ili lipambike ngeso maorenji ngatindu umolika vira para ili likanjiranga mudongo. Ndipo pa manyuma kuza mkuwa kuwara. Kasi chikoka ichi ndivichi, kasi chikuchitika njivichi.
Fulfilling God's word.
Kukwanyiliskanga mazgu gachivuta. Kuli wakabone waviri wachipangano chakare kuli ichi ichi za mchitika. Tiendi tore Yohan 14:12 wachipangano chipcha. Yesu wakayoya uyo kupulikana na ine milimo uyo ine nkichita waza mchita na Yosu. Kweni soma Luka 17:22 kufika 30 iyo wakayoya. Umo kukawira mmasuwa garoti pambere Sodomu wanda wacheke.
So shall it be at the return of the Son of Man.
Zewala ndimo kuza mkuvira pa kuiza kwa mwana wa mbuntu. Zewalira para mwana wa mtu wa kuvumbukwa. Oh, lafisikani waka pa malemba. Mwana wa mtu, Yesu Kristu mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Wakakura kujumba mabungwe, wakakura kufika pachanya pakuni. Kasi ya wakayoya vichi mwa Yohani 14:15. Muntavi uri wose uo uri maine. Uo ntaa ukupambika chipaso, uu dumulikenge na kupatika, kuponyeka mumoto na kuocheka. Kwenye mtavi uri wose uo upambikenge chipaso, uu patiririkenge. Oo kuza mkuwa vura yeneko ya kudanga na ya umaliro mamazuba ka umaliro, paka guruka choko akukakwiza na iyo pambunda ichoko iyi. Kakufwasa na kakujiyuyura, ntabu, panji bungwe, kuchemerezganga, hosana kwa fumu iyo ikwiza muzina la Yehova. Kasi suzwa ndivichi mhanya uno, kasi koka ndivichi papiri. Kare chomene chara, chimirire pa gomeiri, chikayoweka na mzimu mtuwa. Zuwa aliza mkwiza apo iwo waza mkoma chikomo pasi kuntanzi kwa nyumba yako. Iwo waza mkusunda chipata chako. Cheura makuti iwe uza mlambarara ichi ntaa kukwia. Ine ngawona chipata chane cha pasulika. Ndipo chavikika pachanya mpepete mapiri. Ine ngawona piri kuntanzi kwa ine. Lose rajimika. Matabwa na vindu mbere kete uko chinyake chikateketa ichi. Iyo wakayowoya ine ngalawiska. Ndipo pakavarike mchoko ya wakafika kumtunda kula. Ndipo wakawiska chipata chira, wakachita ichi. Ine nkati, kasi kwa likerachi kundipalira ine, iyo wakawoneka wakuchenjera na ine. Ndipo ine nkainera kumtimba iyo. Ndipo para ichi chikati chachita, ine nkati. Ine ntandiri kuchitapo ichi kufumira apo ine nkabirapo masevera ngonya. Kwenye ine nkukumba waka kuti iwe umanye, ndipo ine nkamtimba iyo limoza. Ndipo para ine nkati nda muisikira pasi iyo, ine nka mnyamulaso iyo, ndipo nka muisikira so pasi. Ine nka mnyamula iyo, kata atupanjika nai, pamanyuma ine nka mkankira iyo kuseri kwa piri. Ndipo pamanyuma ine nkaruta kuderakura, ndipo ine nkati, icho nchiwe mechara. Ndipo ine nka mnyamula iyo, ndipo nka korako maoko gake, ine nkati. Ine nda kukuira chara iwe, kwenine nkukumba waka kuti umanye kuti iwe nta wangayoya kwa ine nkati nteura. Ndipo pa manyuma para ine nkati ndangana muka ndipo nkawirako. Mzimu mtuwa wakaimirira apo pachipata wakati. Sono lambarara ichi. para chikomo chira chakomeka pasi ng'anamukira kuzambwe. Buku ili chili chose ine ngusoveka. Buku ili ndi dango liweme. Ntowa iyo likulongora umo ningajumbira suzgorane. Ameni. Ndipo bukulira ndi mazgu. Ndipo mazgugara ndi chivuta. Lambararani masuzgo inu. Iriri mparire ningi imwe chakuti muchite. Vilimika vitatu vya jumpa. Ine ngamupulika mbwezi wane. Wakupima maro mumsumba. Wakukara kusika kwa msewu kufuma kwa ine. Wakakomanga chikomo pasi. Ine ngaruta kula ndipo nkati. Kasi chasuzga nchivichi. Madi. Mwana wa Mr. King mbwezi wane. Wakati bile iwo bakuzgenge msewu ugu. Imamose mkukumbukira. Ine nkati panjiri venge biriji. Ine ngamparira mbale udu. Ine nkati sunga makora katundu wako. Panyake birijirira riza mkufika kumtunda uku. Chindu chinyake. Msewu kapasulika. Njerwa maribwe kakaponyeka pachirichose. Jaura iyo wakayoya. Ine nkati sunga makora katundu wako. Jaura para ine, Mr. King wakaniparira ine kuti icho chiza mchitika. Ine nkaruta, kayoya kwa mwore wane wakakara apo. Wakutemeka, kuli chinyake charembeka za icho. Ichi ndi ndeura wakuti Yehova kumaroku nyake. Ine nkaruta ndipo nkatora bukulane, galabisikamu mwiri, ndipo ichi chikati. Kuza mkuchitika kuti, virimika 8 vya jumpa. Jaura para ine nkati ndachirabisika ichi. Ine nkati ndinyengo sona wakutemeka. Ise tikuenera kulanzika kuzambwe. Mazuba kaviri pamanyuma pa icho. Chimirire mchipinda pafufupi teni koloko mlenje umoza. Ine nkanjira mumzimu wa chivuta. Ine nkawona chiungaunga chichoko chira changunda zikuuruka. Ngazirabisika izo zikawoneka ngati tuyuni tuchoko tuchoko. Ima mkukumbukira ichi. Ine nkawona bangero 7 mkaviro kapiramidi. Kwizanga mamankaro kwa ine. Vakati, ngana mkira kuzambwe, ruta kutuson, urute mitunda fote kufuma kumpoto. Ndipo iwe wa mtoranga kabata, panji tokusuka kutora, iwo wakuzunura nteura kura, kumaraya gako. Mbare Fred Sothman, wakara apo kulaveskanga kwa ine sono ntena, wakabako kula mlenje ura. Ine nkara wako zaichi, ine nkati, kupunta kukashitika angati chindindindi, uko kukasungunya pafufupi chirichose chikabamo mcharu. Ine nkawana chara umumuntu wakamanya kukalira wa moyo na ichi. Ine nkachitana chomanta. Ine nkaimirira mu Phoenix, imamose mkupulikizga usiku mkundi kalira ukaboni ine. Ine nkaparazga pa utenga wa mabwana kasi nyengo irivichi. Kasi ise tilinku, ine nkaruta kuzambwe. Vanaende vaimwe muno mulinayo tepi ira. Vanaende vaimwe kuno mkapulika ichi chika yoya. Chirimika panji kusazgirapo pambere chikaba chinda chitike. Ine nkaruta kuzambwe kuzizwanga kasi kwa mchitika vichi. Zware moza ine nkapokera njemo kufuma kwa fumu. Ine nkampalira mwore wane. Ine nkati wakutemweka ine panji nchito yane ya mara. Ine nkamanya chara. Ine nkati, ine chiuta, chiuta panji wa marana nane ine, ndipo ine nkuruta kukaya. Iwe ruta ukakale na bile, ukabatole vana, chiuta wa mkukupangira ntowa iwe mtowa iliose. Rutanga ndipo ukakale mneneska kwa chiuta, ukawaneseske kutivana wa kurutirizga skuru, ukabarele iwe mkuopa chiuta. Iye wakati, Bill, iwe nta ukumanya uo ndi unenesko. Ine nkati, ya iye, kweni mundu wangapona chara kuicho. Mlenje umoza, fumi kandiuska ine ikati, ruta kura msabino kanyoni, ine nkatora kachidusko kapipara na baiboro. Mwore wakati, kasi woku yanku, ine nkati, ine nkumanya chara, ine ntiza mkukupalira iwe para ine ndaka werako. Ine nkaruta kumtunda mchinkwau, nkakwera mchanya uko nombo zika urukanga. Ine nkawananga njisika inyake ikaimirira apo. Ine nkakwada pasi kutindirombe, ndipo nkakwezika mchanya mauko gane. Ndipo rupanga ruka koreskeka mwokolane. Ine nkalaviska zingirizge. Ine nkaganagana. Kasi nchichi icho. Ine natimba nzikika chara. Apa pali rupanga mwokolane. La kuvara mbei. Kungazimanga kuzuva. Ine nkati. Sono. Takulivantu mitunda inande kufumira kwa ine. Kutari kuno mchinkwa uichi. Kasi ichi chingafumirangu. Ine nkapulika lizgu likati. Ilo ndi rupanga ruafumu. Ine nkati. Musirikali wa fumu ndi mundu wa rupanga. Iyo, lizgu likizaso likati. Ntaka rupanga kafumu. Kweni rupanga wa fumu. Mazgu kafumu. Likati, ungopanga. Ndi chikoka cha chitatu. Ndi kukosgera kwa utumiki wako. Ine nkarutanga kukasaka na mbwezi. Kwa mbla kumanya icho chikati chichiti kenge. Ndipo mnyake wakandi chema, yumoza mwene uyo wakandi suska ine za chitustus chira cha mngero wa fumu, yumoza uyo wakachitora ichi. Ine nga inera kuruta kuhuston chifukwa cha mwene wake, wakuti iyo wakaindanga mumdandanda wabakukomeka, ndipo wakati wakomekenge mumazuba kachoko. Ndipo iyo wakakumana nane mkati mula, ndipo wakaponya mwoko gake kundi kumbatira ine wakati. Gananganani, mundu mwene yura ine nga msuska wakwiza kuzakaponuska mwana wane. Bungwe la kupereka chisungusungu kufinyama, likandipasa ine icho iwa wakuchema menduro, panji chirichose ima mkukumba kuchizunura ichi, chifukwa cha kuponosika umoyo. Pamanyuma iset kewele rako, ine ngaruta mumapiri kukasaka. Kula mbare Fred na ine, mlenji umoza para ine nkati ndauka. Depo ine nkawakuti ndakomakare nguruwe yane, depo ine nkalaviska, depo nkawona maro uko izi zikaruta. Ine nkati mbare Fred, ruta papiririra ucherere mlenji sono, papufupi pakufuma kwa zuva, depo ine ndiru tenge palimoza rinyake. Ine ntanda mlasa nguruwe ya narumi, ntandi komenge iyi. Kwenu sange izo ziende renge kudera uku, muskambo ula, ine ndira senge kundazi kwa izo, pamanyuma ziwere renge kunyuma. Mbare Fred wakaruta kura, ndipo kukabafze nguruwe hili yose. Iyo wakakwezika woko kwa ine, ndipo ine nkamuona. Ine nkaruta kusika mchumkwawu, vizongwe vinyake vikuru zuwa likafumanga waka. Ine ngiza ruandiri nyake la piri, kwa mbla kukanangana chirichose za mauchimi, nga karapasi, kulindizganga, kukumlanga. Ine nkakanangana, kasi nchichi chikachitika kunguruwe zira. Ine nkanyamula yane, nga karapasi ngati ndu mwa mwenye bako chitira, ima mkumanya, nga pinjika marundi. Ine nkalaviski hapa ufororo ya rundilane, nipo pakawa chakumata. Ine nkatora ichi, nipo ine nkati, icho ndi chachirendo. Ine ndire hapa, pafupi mitunda fote kumpoto kwa kufuma kwa Tucson. Kula kuli mnyamata wane mchoko Joseph wa Karakula wakulindizika ine. Nipo para ine nkatinda yamba kulaviska. Ine nga wana muskambo wanguruwe ukwiza pafufupi mayadi sauza ni kufumira pa ine, pachanya papiri. Ine nga ponya pasi chakumata, ine nkati, ine ndiza mkuzisanga zira. Ine ndiru tenge kwa mbare Fred, ndipo ine ndamu paika kachiduso kapipara kumumanyisa iyo ntowa ukotirazge. Patengere ili apa, ndipo ise damu kumusanga mbare Fred. Ndipo ine nga uyamba wakupiri kuchimiranga mankongono umaine nga manya kuchitira kurwandiri nyake. Mbwenu kwa mabuchibuchi. Ine nkaganangana kuti minyake wandirasa ine. Ine ntanga pulikapo kupunza kwa nzeula. Ichi chikagwedezga charu chose. Ndipo para ichi chikati chachita. Kuimirira kundazi kwa ine. Baka wabangero 7 mchi unga unga. Ine nkakumana na mbale Fred na ivo. Kanyango kachoko pa manyuma. Wakati kasi changu bachivichi. Ine nkati chira chikaba ichi. Kasi iwo uchitenge vichi. Welera kunyumba. Pakuti nteura wakuti Yehova, vya mchindindi 7 hivyo vikabisika mbaiboro virimika vyose hivi, mapungwe aga na chirichose, chuta ufumbulenge vya mchindindi 7 hivyo kwa ise, muvididi mizgo 7. Kukawa chizingirizgo chira chikizanga kufuma kucharu chapasi, ngati ndi kupangika kwa mtutu. Para ichi chikati chachita, ichi chikakwera nkanira mchanya mupiri, chikayamba kuzungulira kuzambwe, kufumira kuntowa uko ichi chikafumira. Sayansi kachisanga ichi pakati pajumba kanyengo, mitunda sate kupolika, nipo mitunda 25 musani, kanira ndende mchizingirizgo cha piramidi. Ndipo zivari yake, chimirire kura, nganga namulira chituzduzi kumargero, ndipo hapo pakawa Yesu umoiyo wakavira mumuwiro 7 ya mpingo. Wavwara wigi ituva, kurongora mazaza kakuru, iyo ndi Alpha na Omega. Iyo ndi wakutanga na wakumalira. Iyo ndi mwerozgi mkuru wa umuyaya wose. Waimirira hapo kutu wakosgere utenga wenyengo iyi. Ndipo kuza mkuma kuvara cha kutera kunyengo ya kumise. Kasi chose ichi nchavichi. Kasi ichi chikavachivichi. Ine nkaruta kuzambwe. Papiri lenerira. Kujumpanga na Banks Wood kura. Wakati wanyaribu ya mchanya, yaoya kwa Mr. Wood, teura wakuti Yehova, iwe uonenge uchindami wachuta. Zuwa lenilira la kurondezgako, chimirire kura, kafurufuru wakiza, nipo kapuliska kujura mapiri. Maribu ya kadumura makuni mchanya, pafupufupi mafitika 3 panjika nai pachanya pa mutu wane. Chikapanga kukunta kukuru kutatu, nipo bale wakiza baku chimbira. Pakawa wanarumi ya pafupufupi 15 baka imirira kura, waparazgi na chinyake chirichose. Kasi ichi chikawachivichi, iyo wakati. Kasi ichi chikawachivichi. ine nkati cheruzgo chikutimba kuzambwe mpepete mwanyanja. Pakati pa jumba mazuba kaviri pa manyuma pa icho, chindindindi pa fupufupi chikati Timiriska, Alaska.
What is this life?
Kasi kubara uku ndi vichi pachanya pa piri ra Sunset, mchipururu cha Colorado cha Arizona. Kasi njivichi chindu cha cherendo, icho chikachitika kumtunda kula. Kutibandu bakara bakuruta kufuma kufuma kuzambwe, kutoranga malikwe au kakawira cha kudera uko, ichi chikachitikira. Ndipo waliose wa iwo, libe lilirose, lilina makona gatatu pairi. Iro ichi chikaskwa, gatatu ndirimoza. Igo gari pa madesiki, pa vya kusungira vituzituzi, charuchose. Kasi nchichi ichi chindu cha cherendo, papiri la Sunset, mchipururu cha Colorado. Junior Jackson wakundipulika, ime mkumbukira loto iro wakabanalo, iro ine nkamasulira, kurutanga kulazika kukuchona kwa zuva. Ndipo ichi chikachitikira papiri la Sunset. Ndinyengo ya kumise, nyengo ya kuchona zuva. Utenga wa kuchona zuva. Kwizira mukumara kwa mdauko. Kumara kwa uchimi mpanyiko kukufisikika. Ndipo kuza mkuba kubara kunyengo ya kumise. Papiri la Sunset, mchipururu cha Colorado, mitunda fote kumpoto kwa Tucson. Lawasikani pamapu, ndipo muone usange piri la Sunset lilipo. Huko ndiko ndende, ichi chikachitikira. Ine ntaa nkachimanya ichi mpaka zuvali nyake. Chirichose icho, icho ndachi za mkufa, ichi rutaruta chikujivumbura icho cheka. Kufumira hapa chindu janichira cha kuchitika, kufika kuchituzituzi cha Yesu wa imirira kulaviskanga kwa ise, ndipo sono ndende papiri la Sunset. Na kuvara kwa kuchona zua, kuvara kwa kumise kwa fika. Chiuta kuchikozgeranga iyo yeka. Kasi ichi nchichi, ndifundo ya kutichiuta na Kristu ndiyumoza. Yituva. Kasi mbalinga wakaiwona iyi, wigituwa pa iyo, kumuhise tukayoyera mchivumbuzi wanu, wonani, chiuta mkuru, mazaza kakuru, kulije lizgulinyake, kulije kachiuta kanyake, kulije chinyake chirichose, ma iyo mkukara uzariwose wa uchiuta mutupi. Vangero iwovene wakawa wigi yake, ameni. Kasi nchichi chachitika papiri la Sunseti, chivuta kuzgeranga mazgugake, lekane chwawachose ichi chiriko. Wanani, ne chivuta kufisika ngaso mazgugake kakula izgika, kachivumbuzi 10, 1 kufika 7. Ndipo mamazuwa kakubangula kwa utenga wa mgeru wa number 7, cha mchindindi cha chivuta chikwenera kufisikika. Cha mchindindi cha kubisika cha chivumbuzi 10, 1 kufika 7, utenga wa umaliro kumuwiro wa mpingo wa umaliro. Kukufisikika ndende, mumuwiro uu, Luka mtuma 17:30, zuwa hapo mwana wa muntu waza mkufumbukwa. Ndipo waza mkwiza wa profeti vatesi na wa Kristu vatesi. Baza mrongora mfumanyukiro vikuru na vya kuziziskwa, makuti ichi chingamanya kupuruska wa kusoreka usange chikawenge cha machitiko. Vandu vachari mkaiko, ndipo mwanyengo zose mpingo kuzukuma waka. Ndipo sayansi, mtuso ni mose vachari, iwa kulemba tunkani ndipo wakuvika mwenyuzi. Kale kula papiri la lemon, makamera kakuru gara, taka chivona ichi chikukwera mchanya kufumera uko ise tika imirira. Kusende mukiranga kulazika kuzambwe, kurongulanga kutinyengo ya mara. Ichi chingaruta chara kwenye kulekako kachidusu kwa kachoku kura. Ichi chiri kuzambwe mumpepete mwanyanja. Cheruzgo chikatimba waka mntowa yenijira uko ichi chikaruta. Kurutanga nkanira kukwera kuvenuka Phoenix, na kurutanga kujumpa kufika kuprescott, na kujumpa mapiri kufika kuzambwe mpepete mwanyanja. Nkanira kubamkira mchanya mungu. Kasi iwa waka rutanga nkuu, kanira mchanya mwalaska, ndipo hilo likubangula, kurutanga kulazika nkanira kwenye kura. Ndipo maro kakuonerako wa sayansi na iwa wose mchuson, pachari kufumba, kafukufuku wa sayansi kuyezganga ufufuza kasi ichi nchichi. Chakupolika chomene kutentaa wangaba nyakuvinda, mtutu, panji chinyake kuchanya kula. Kasi chikachita ichi nchivichi, kasi ichi chirimpa, iwa mba kuzizikika waka na labirira la uzimu kuchanya mumtambo, ganduma iwa wakavira para wavinjero wakufuma, wakiza kurondezganga nyenyezi kuyogo yanga. Kasi iyo walinku uyo wababika fumu ya bayuda. kasi ichi chikawa chivichi, chiuta kufisikanga masiku kake. Ndipo kuzamuoneka nyenyezi kufuma kwa Jacobu. Ndipo chikuta wakuchanya, wakalaizi ya kunyengo ya kumise, kuzamkuva kubara kwa kumise. Firimika vitatu vya jumpa, tamchindi ndi ichi ukawa uchimi. Kasi nyengo ndi vichi bwana, kweni sono ndi mdauko. Ichi chile kujumpa, pangano la fisikika. Kasi nyengo ndi vichi bwana, ndipo kasi ichi koka ichi ndi vichi, chiuta kufisikanga masiku gake. Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira.
Let us pray.
Tienti rombe.
Dear God,
chuta okutemeka. Inenda wasunga vantu nyengo itali. Nyengo itali chomene kurushika umo ine nangu kumbira. Ine ngromba chuta. Kuti chinyake chango yoyeka panji kuchitika. Icho chipangi singe vantu kuwaru kurikose kuti wapulikiske. Ndipo wapa kuchita kuona na kupulikiska, iwa panji wangagumeza kuti ima ndi mwe Kristu mneneska. Ndipo mazgo auga kuzgereka, ndipo kuzgereka kwa mazgo yake, kwa wako kufikapo na kwa kufisikika mwenyengo yake. Sono fumi Yesu, kufumira mazgo inu mwavene, ima mkayoya kuti charu chiza mkuwa mkaviro ka Sodom. Ise tikumanya icho. Isha tikumanya kuchiwona ichi. Ndipo imwe mkayoya muzvalira, umukukavira musodom, kukava matenga katatu kakatumika kuva mitundu na kucharu cha vahebere. Ndipo imoza wa iwo, uyo wakava chuta yoyeka mwana wa muntu, wakajivumbura yoyeka mkawonekero ka muntu, ndipo wakachita mtongwe, makuti wakamparira Abraham icho Sara wakachitanga kunyuma kwa iyo muhema. Ima mkayoya kuti ichi chiza mwerezike kaso apacharo chose chapa mitundu chiza mkuwa mkawiro ka Sodom. Ndipo ise tirimuno fumu. Mauchimiga nyake kufisikanga chindu chene chira. Ga kutumanga Elijah mumazuva ga umaliro mzimu wa Elijah apacharo chapasi. Kuti watolere mitima ya bawisikewo panjivana kuwerera kubawisikewo. Ndipo ine nkromba chiuta. Kuti orairi imwe mufisikenge masiku ino, kuti imwe ndimwe mwene yura, mairo, mwanyauno, na mjira ira. Perekani ichi badada, iwo wose ndi vinu. Ine ngromba kuti imwe mperekenge vitumbiko hivi, na kukosgera icho cha yoyeka, kuchindami wachuta. Muzina la Yesu Kristu, ameni.
To speak a word?
Kuyowoya lizgu ndi muntu, kukosgera lizgu ndi chiuta, kuyowoya chinyake ndi chindu chimoza, chiuta kuchita ichi ndi chindu chinyake, chiuta ndawa kusoveka wakumasulira waliose, iyo wakuchita kumasulira kwake iyo yeka. Sono hisi eti kunosgekera kuwa na pempero la pamzere, kuti tirombere baruwari para chiuta wazomerezga. Ndipo hisi eti kumanya, kuti ntamu waliko imoza, ntamu na lumi, ntamu na kazi, ntamu muntu, ntamu ngelo, uyu wangamanya kumchizgani imwe, watu chuta wali kuchita kari ichi. Iyo wakanozgera kari, chindu chikapera imwe mkwenera kuti mchite ndi kupokerera ichi. Ntamu waliko muntu, ntamu ngelo, ntamu chirichose, ntamu nangandiri chuta iyo mwene, wangamanya kumgokirani imwe kusekwa nangazinu, ichi chiri kuchitika kari, Yesu wakachita icho pampinjika. Kweni chintachi mtorela ninge imwe patali, panji chirichose, panji kumpindulirani imwe karikose, mpaka imwe mchizomere ichi. Mkuona? Chindu chakapera tingamanya kuchitika, di maranguro awogari kuperekeka na chuta, kutipa kukomezi kababike mawoko pavaruari. Icho chakara chukuchitika mumewiro, umwe iwo wakara wakuchita icho, muvisisi muso. Ndipo iwo bari kuchema ichi, chuta. Abraham wakawona afumanyikiro vinandi. Kweni ikafika nyengo apo Abraham wakawona chimanyikiro chake cha umariro. Pambere Sodom wakawa wandawo cheke. Ndipo yura wakawa chivuta kujuoneskanga yoyeka mkawonekero kamuntu. Kasi ima mkugomezga icho. Kasi Yesu wakayowa kutiichi chiza mwerezgeka. Sono, kasi mbalinga muno na kuwaro pa radio. Panji kuwaro pa matelefoni charuchose, usange imwe mchari kupulikizga, nozikikirani sono kutitirombe, romba ninge. Na imwe, mwavene imwe muli na matauro aga apa, sono, ina ntani nga mpalira chivuta chakuti wachite, yayi chikale kutali ichi na ine nanga nkuchiyezganga ichi iyo ndi wakunyima payeka iyo wakuchita icho iyo wakukumba ine nkumanya kupulikira waka na kuyoya waka cheka pera icho iyo wakuyoya ndipo sono iwo vaimirira mumpepete mwa vipupa iwo vafyenyekezgana mbana ndichomene ine nkumanya chara usange isetinga mfumba chiuta pa mazgu aga kasi chikoka ichi ndi vichi usanga chiuta wangafika so pakati pitu panji panga vavalendo pano na kufika pakati pitu na kurongora chisiko chake chakutumikika pakati pitu kurongora mzimu wake uli pano kurongora kuti iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na miraira kuti wali yose waise pamanyuma pamautenga kabiri aga kankongono vangamanya kugomezka ichi kuvantheura kasi imwe mungachita ichi vire makora maroma kuchemeska pempero la pamzere ntheura kwa wocha mwafyenyekezgana mwaimirira kunyekezga kuvipupa ine nkulaviska kudera uku kuti ndichemeske mzere wanne wa pempero iwe nthawi ngachita ichi wonani mwaimirira uko kasi ine ndichemeske kudera uku varwali minu mabedi chinyake chilichose chigonere iwe nthawi ngachita ichi ntheura khalani apo imwe muli ndipo gomezgani chiuta usange imwe muli na kadi la pempero lisungani ili ichi chivenge chiweme ise tifikenge kwa imwe usange imwe mukukumba kuti mwizire mumzere kweni imwe nta mungiziranga kumzere Mr. Shepard yura pa sabata ya mara usiku nta wakizira mumzere uli wose ine nta nkumanya usange iyo wakava na kadi la pempero kasi Mr. Shepard wali muno usiku uwu kasi iyo walinku kasi iyo walimuno iyo wali kunyuma kasi iwe ukava na kadi la pempero Mr. Shepard iwe ntao kabanaro, iyo ntao kabanaro. Iyo wakarasunganira uko usiku uu, ango ndi maroga wemi kuvampo, Mr. Shepard. Ntao kutu kwenda na kuwa ukopera, kwenye kuwa waka na chipulikano. Pakuti kumbukirani, mwanakazi michoko waka kwasika cha kufara chake, ndipo iyo wakapulika ichi. Ndipo iyo ndi mwene yura, mairo, mwanyauno na mjiraira. Ndipo karata chihebere, mchipangano chipsha, ikayoya kuti iyo ndi msofi mkuru usiku uu, uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwinu. Kasi ima mkugomezga icho, ntewora ipo muwe na chipulikano. Kukaika chara ichi, gomezgani ichi, ndipo ichi ichifisiki genge. Ima mungamanya kubanacho icho imwe maromba, usange imwe mungagomezga ichi, kweni imwe mkwenda kuti mkugomezga ichi. Kasi imwe mchitenge ichi, kasi imwe mose mkugomezgenge ichi, kasi mbalinga wakugomezgenge ichi sonu, chiuta wa mtumbikani imwe. Ine ntaan kumanya kasi uyu ndijani, ine ntaan kumanyapo waliyose wa imwe. Ntaan di nchito yane kumanya waliyose wa imwe. Ndi nchito ya chiuta kumanya vindu ivi. Kwenye iyo wachitenge ichi usangi imwe mgomezgenge ichi. Kasi imwe mgomezgenge ichi sonu. Sonu wa chiuta wakutemweka. Nadi ise ntaan disi guru la wa kristu wa haiburidi. Ise ntaan tingabanga ntiura. Munyake uyo kwenera kunyengereka na kulireka. Imwe nta muli na mtundu ula fumu. Imwe muli na wakugomezga wakukora. Kuvapo kweni kura kwa chihuta kukupangisika mtima wa mtu kugorera.
Like Abraham.
Ngati Abraham, iyo wakagomezga chihuta. Imwe mkachipanga mwabene kumanyikwa kwa iyo. Pamanyuma imwe mkawonekera kwa iyo. Ndipo mkapanga chimanyikwiro. Ndipo iyo wakamgomezgani imwe. Imwe mkazgora tupirake kuwerera kuminyamata mwaniche. Ndipo kweniso mwori wake. Chene icho, mwori wake wakawa gawa la tupirake. Pamanyuma wakababika mwana mupya, mwana wala izgano. Chihuta ime mkalaizi ya kuti ichi ichi za mkuwa nti ulasu wa mwenyengo iyi. Ine ngromba kuti ime mkuzgerenge mazgu aga. Ndipo isi ati chitenge nkanira papangano limoza kura. Kuti ichi ichi za mkuwa angandumu kukavira msodom. Pambere sodom wakawa wanda wacheke waka na cheruzgo kutimba sodom. Charu chaba mitundu. Jeona cheruzgo wachiripa fupi kutimba charu chaba mitundu. Ndipo vayuda vali na vinimika vitatu na hafu kujumpa mnyengo ya masuzgo, suzgo la Jacob, kurutulizga kwa masabata 70 ya Daniel. Kweni vametundu mba kuverengeka, ndi nyengo ya kurutira. Ndipo ime mkapereka chimanyikiro icho, ndipo ime mkayoya kuti ichi chiza mkuwa koso. Perekani ichi chiuta, iwo ndi, ise tirimu mawoko inu, chitani na ise umo ime mkuonera kwenerera, muzina la Kristu Yesu, ameni. Sono, ntamu kachitanga manta. Kukati kuvengi uli usangi ine kachitenge manta. Sono ine nkupanga chinthu apa icho chikuyenera kuyegamira pakuyima payekha kwa chiuta. Kwene kasi nchifukwa uli ine nkuchita ichi, iyo wakayoya kuti ichi chizamkuva ntheura mbwenu kwa mara. Ndipo sange iyo wakuchipanga yomwene icho kukosekera ngati ntheura pa nthazi pino inya ima munga mgomezeka chara iyo nadi. Ime muve waka na chipulikano sono ndipo gomezikani. Lekani ine ndilawisike waka zingirizike, ndiwone kwa mzimu mtuwa kwa ndilongo zingirenge, icho iyo wachitenge. Ine ntangu manya icho iyo wachitenge, icho chirikwa iyo. Kwene usange ime muve nge waka na chipulikano, gomezikani waka, vini vyose ndivya machitiko kwa vini awo wakugomezika. Kasi ime mwose mkugomezika icho, kwezika ni mchanya maoko ndipo yoyani, ine nkugomezika ichi. Na mtima wane ose, ine nkugomezika ichi.
Now three will be a confirmation. If he'll do it three straight times to prove you that it's right.
Sono vitatu kuvenge kukozgera. Usanga iyo wachitenge ichi mwakurondezikana katatu kwa mbula kudukizika. Kumsimikizikirani imwe kuti ichi ncha unenesko.
I don't care where you are, who you are, you just have faith and believe.
Ine nkupwerera chara apo imwe muli, imwe ndi mwenjani, imwe muve waka na chipulikano na kugomezika.
I don't stir in this way.
Sono nta munga panganga viwawa chigawa ichi. Mwanakazi, wakuromba, ine ntangu kumanya iwe, karawaka apo iwe uli. Iwe ntau kuenera kutiwize. Ine nkukumanya chara iwe. Kwa niwa okolira mwana msungwana mchoko mwoko lako. Panji mchipakato chako. Ine ndine mlendo nkanira kwa iwe. Ndipo msungwana mchoko wakuoneka wa msuma. Iyo wakuoneka kuti wali makora. Iyo ndi msungwana mchoko wakutowa. Msungwana mchoko wa mtu uskwe sipachoko. Ine nkulaviska apa kwa iyo. Iyo ntau wakuoneka kuti iyo nkukupundukwa panji nyake chirichose. Ine ntau kumanya icho chasuzga na iyo. Panji chindaa chingawa cha mwana, ichi panji chingawa cha iwe. Kwene mbweno vyangu chitika waka kutine nangukuona iwe wakara apo na mwana yura ndipo warombanga. Ine mkenera kuti ndiko yoyeske iwe minitipera, kuti ndi ukore mzimu wako, ngandumo yesu waka yoyera kumwana kazi, nditolele maji ine ndimwe. Wonani, kuti wamanye waka, kuti wamanye waka mtu imoza. Mbare Bryant, na iwo wakara apa, ine nkwamanya abantu ava wakara apa. Iwo panji wangawa wakusowerwa na woso, kweni iwe ndiwe mlendo. Kasi iwe kundigomezika ine kuwa mprofeti wa chiuta. Kasi iwe kugomezika vindu ivi, ivyo iwe wapulika usiku uu kuwa unenesko. Sono, usange chiuta ufumblenge kwa ine chinyake icho iwe wachita. Panji chinyake icho iwe ntao kaine la kuchita. Panji chinyake cha kwanangika na iwe. Panji icho ndi kumbo lako. Iwe umanyenge kwali uu ndi unenesko panji chara. Uchitenge chara ichi. Ndipo usange iyo wachitenge icho. Kasi ichi chikosgerenge mazgugake kuti iyo ndi mwene yura mairo manyauno na mirahira. Na Luka 17:30 wakufisikika. Iwe kugomezga ichi. Sono mwanakazi wakwezika ukulake kuri ise ndi sebalendo. Ine ntangu kumanya iwe. Kweni ine mkwezika kuti ndi ukore mzimu wake. Munti moza. Parapa nandichumene wa imwe mkukoka. Sono iwe gomezika ichi na mtima wako wose. Sono ichi nta msungwa na mchoko. Nta ndiwe. Iwe ukuchita manta. Kweni nta ndi manta au kakusuzga iwe. Chendu chikuru pa mtima wako ndi msungwa na mchoko yura. Ndipa iwe kugomeza chiuta wangandipalira ine kasi ichi nchichi. Iwe kugomeza ichi. Kasi ichi chikofgirenge iwe. Kasi iwe kugomeza genge ichi pa manyuma. Ndi kupweteka kwa mumongo. Mbunenesko uwo. Sono vika wakulako pa mtu wa mwana mchoko wakulako. Chiuta wakutemeka. Ime mukati. Vimanyikuro ivi vivaro ndes genge bin awo wakugomeza. Iwo wabikenge mawoko gawo pa warwali, ndipo iwo bachirenge. Mwanakazi ndi wakugomezika. Woko lake liripa mwana, kuromba uyu wachire. Muzina la Yesu Kristu, ine nkupereka lurombo iri. Ameni. Sono kasi iwo kugomezika, ime mose. Usange ime munga gomezika, vindu vyose ndi vya machitiko, nadi. Ine nkumumanya mwanakazi wakarakufupi na iyo. Kwene iyo makufika po nkanira wakulaviska kudera uku. Ine nkazinura chara zinalake. Kwene ine Usange ine ngamlaviska iyo minitipera, ine mbwenu ndi manyenge. Kwene ine nkumumanya manakazi mkawonekero, kwene ine nta nkumumanya ilo ndi suzgolako. Kasi iwo kugomezga ine, chihuta wandizomerezgenge ine kumanya kasi suzgolako ndi vichi. Kasi iwe, kasi ichi chikovirenge iwe, matenda kashuga. Sono, usange uwa ndi unenesko, kwezga wakulako, nadi. Vikashitika kuti wakawa mwanakazi wagona, wakara kufupi na iyo, wali na chindu chanti uraso. Iyo ndi mlendo.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant him.
Mwanakazi mnyake wakurombera mnyake, mwana wakupundukwa. Iwe gomezi na mtima wako wose, chihuta wangamanya kupereka ichi. Mnyake kunyuma muno. Manarumi wakara kudera uko, wakizganga kuti waleke kukweva ndudu. Iwe ukugomezga chivuta ufumusikenge kwa izi kwa iwe, vili makora. Iwe ukugomezga, iwe ungamanya kubanacho ichi. Ine ntaa ndiri kumuonapo manarumi mumoyo wane. Apa pali manarumi, mkuona msgezge ufipa ukurindera nkanira pachanya pa manarumi uyu mwene uyo wakuwa ngati wagona pabedi panji mpando. Iye wakufwa, iye wapimbika na msgezge. Iyo walina kansa. Ine ntaa nkumumanya manarumi. Ntaa ndiri kumuonapo iyo. Chihuta wakumanya vyose vya iwe. Uwa mbunenesko bwana. Kasi iwe kukumezga chihuta wangamanya kundipalira chinyake ine za iwe. Kasi ichi chingakufuira iwe kutupokere machirisko kako. Iwe wangyekera kuno na mbwezi. Kweni iwe ntaa wakufumira kuno. Iwe wulikunyake uko kuli nyanja ikuru. Uko bandu wakubejako. Inya, Albany, Kentucky. Mbunenesko uo. Gomezga, ndipo iwe ungamanya kuruta kunyumba wa msuma. Gomezga kuti ichi chamara, usange iwe gomezga nge ichi. Iwe kwenera kuti ugomezga ichi, ndipo gomezga ichi chakuchitikira iwe. Iwe ukugomezga, iwe kufuma kutenisi, walina minyamata uyu walina athima. Ntaa walipano, kweni iwe ugomezga kuti iyo kwa chizgi kenge, ntaura tora katauro kako, kako. Mwoko la kukura kwa iyo. Iyo wa mchizgika usangi iwe ugomezgenge ichi. Mwanakazi wakulira wakarakusirga kwa dokutara vale uko. Iyo wapimbika na mzgezge na yoso, mzgezge ufipa. Ine ntaa ndiri kumuonapo mwanakazi mumoyo wane kweni iyo walina kansa. Iyo wafwenge usangi chinyake ntaa chichitikenge kwa iyo. Kasi iwe ugomezga kuti iyo wakuchizgenge iwe wa mwanakazi. Iwe ungagomezga. Iwo ungamanya kuwa na machirisiko wako, usange iwo gomezgenge waka ichi. Kuli mwanakazi mchoko wakarankanira kunyuma kwa iyo na katauro wabinekerera pa mlomo wake. Iyo na yoso wali na vironda vya mtumbo, muruari. Iwe wakara uku komoka komoka, uchiburumutira, kuwanga. Mwenyake wanguiza na iwe kuno. Iwe uri na suzgo la vanakazi. Usange iwe ugomezgenge, iwe ungamanya kuruta kunyumba, ukakari wa msuma. Iwe manarumi wa chinyamata, iwe ndiwe mlendo, wakarankanira apa kundazi kwa ine, ukulaviska kwa ine. Kasi ndiwe njani, pyuto urikani, panji chinyake, inya, ndicho ine nangunganamura. Ine ndine mlendo kwa iwe, iwe kumanya icho, iwe ntao kufumira nanga ndi mcharu chane. Kweni iwe kukumeza kutichivuto wangamanya kukupasa iwe kukumba kwa mchima wako. Usangene ndi kuparirenge iwe icho ndi kumbalako. Kasi iwe upokerirenge ichi. Iwe kukumba ubabatizo wa mzimu mtuva. Uwa ndi unenesko. Pokera mzimu mtuva mbaliwane. Apa pali mundu mufipa wakara kunyuma uku. Walina suzgo pa mchima wake. Irinda muwori wake. Iyo ntaa walipano mtu wa iliose. Iyo walina suzgo na marundi gake. Iwe kugomezga kuti iyo wa mchizgenge iyo. Iwe kugomezga. Iwe ndiwe mlendo kuno. Iwe wafumira kusirga kwa nyanja. Iwe wafumira kujamaika. Kasi iwe kugomezga chivuto wanganipalira ine kasi iwe ndiwe njani. Mr. Brande. Iwe kugomezga. Yesu Kristo ndi mwene yura mairo, mwanya uno, na mira ira. Mwanakazi uyu wakaranganira kunyuma, chakumaliro uku, kufupi na Mrs. Wright uko. Iyo walina suzgo pa mtima wake. Iyo wakurombera mwana mwanakazi. Iyo kwenera kukashitika operationi. Iyo kugomezga na mtima wako wose. kugomezikira iyo, iyo nta vakumupanga iyo, usange iwe wamkumupanga iyo kugomezika ichi. Ine nekachizika chara. Kutali uko kuchipinda chavana, ine kuona mzimu wa fumu, mungero, kuvara kukuyenda mchipinda chavana. Uko kulipachanya pa mwanakazi kwa chisungwana, ndipo iyo wali na suzgo la uzimu, iyo wakara wa kusuzika naro. Vikuoneka ngati kuti ine ndi mama nyingi mwanakazi mtu wa inyake. Mwanakazi kwa chisungwana, iyo na yoso wali na suzgo la wanakazi.
Yes.
Inya, zina lake ndi Mrs. West, kufuma kwa Alabama, Mrs. David West. Gomezga, chivuto operi kenge ichi kwa iwe.
It shall be light.
Kuza mkuba kuvara, ndipo mzivalira paramana wa muntu wa kufumbukwa. Usange icho ndandi Yesu Kristu mwene yura mairo manyauno na mira ira, ine ndangu manya karikose za ichi.
Do you believe that?
Kasi iwe kugomezga icho. Vene vyose ndi vya machitiko kwa vene awo wa kugomezga. Kuwaro uko pa ma microphone sira na charu suno. Na mukachisi uyu. Kasi mbalinga wa imwe mkwezi genge mawako inu. Na kuti ine ndi na kugomezga. Sono ime kuwaro uko muvigava. Waliyose walina mawako gake mchanya muno. Ndipo kutari uko. Kutari kumaruko nyake kusiga kwa charu. Ime mkwezi genge mawako inu mchanya kukaika chara. Sono jarani maso inu. Vikane waka uko lino pa minyake pa fupi na imwe.
Take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder.
Koraniko uko lawo. Vikane iri pa pewa rawo.
I got my hands on the handkerchiefs.
Inenda vika maoko gane pa matauro.
Look what's been done.
Wanani icho chachitika mwanya uno.
Look what's done now.
Wanani icho chachitika sono. Kulaviskanga chisiko chake chakutuviskika. Kuvara na chitemwa cha uzimu. Vakutumbikika vakusangana na uchizi wake ngati vito weskero mumpumpu kuti vavare.
Now pray. Let's pray.
Sono rombani. Tienti rombe kulikose.
Dear God.
Chivuta wakutemeka. Ola lafika.
What meaneth this?
Kasi chikungana mlachi ichi. Chivuta wakufisikanga mazgu gake.
What's the attraction,
kasi
Lord?
Chikoka ndivichi fumu. Ndi chivuta wakufisikanga mazgu gake.
What is this out across the
kasi nchichi ichi kuwaro sirgara charu. Kwizira mtowa ya telefoni. Kuti mahandreti gavantu wabika mahuko gawo pa imoza na minyake. Charu chose. Kuma kumpepete limoza la nyanja kufika kulinyake. Kufuma kumpoto kufika kumwera. Kufuma kufika kuzambwe. Muno makaravantu wafuma kufyaru vya kuwaro. Vikawa vinandi. Mexico, Canada, ndipo isi etiri na mahoko itu kufikika pa imoza na minyake. Chivuta, kufisikanga mazgu gake. Kasi ichi chikuchitika uli, kuti mundu wangamanya kuimirira apa mwa mzimu mtuva, na kuchema mundu gandu maio wakachitira kwa Simon Petrosi. Zinarako ndiwe Simoni, iwe ndiwe mwana wa Jonas. Ruta ukatore mfumu wako, ndipo mkize kuno. Ine ndirije mfumu. Kukuneneska, iwe ulinao 5. Iyo wakati, ine nkumanya kuti Mesia wizenge uzakachita ichi. Kweni kasi iwe ndi wenjani, iyo wakati, ine ndine iyo. Dipo imwe ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Dipo imwe mulikula izga, mirimo iyo ine nkuchita, muza mchita na mweso. Ikuru kuruska iyi, imwe muza mchita, chifuwa ine nkuruta kubadada. Ndipo wanane mamazuwa kwa umariro, ine ndi mtumera ninge ime Elijah muprofeti. Ndipo iyo waza msinti hama gano gabantu. Kungana mula mitima yavana kuwerera kwa chisambizgo cha upostori cha baiboro. Ndipo kuza mkuwa kubara cha kutera kunyengo ya kumise. Ise tiripano chivuta mkuru wa kuchanya. Ola ariri apa, mawoko garipa bantu. Satana, iwe watereskeka, iwe ndiwe mtesi. Ndipo ungati wanchito wachivuta, ndipo ungati wanchito. Ise tukulangula icho mzina la Yesu Kristo. Kutiwe upulikire mazgo wachivuta. Ndipo fumamu mvantu, chifukwa kulikulembeka. Mzina lane, iwe waza mfumisika vivanda. Ndipo wantu wose, mpanyi vanguwa wakumasuka. Perekani ichi chivuta ukutemweka. Imwe ndi mchivuta wakuchanya, uyo wakatereska, zivalira na chikoka papiri la mpinjika, maurwari wose na matenda na merimo yose ya devuru. Imwe ndi mchivuta, ndipo bandu wakuchizgika na vitimbo vinu, iwo umba kumasuka, muzina la Yesu Kristu. Amen. chiuta tauro lililose ilo lile hapa apo mzimu wa chiuta ulimuno apo kuzozga kwa Yesu Kristu kulipa bantu ndipo vimanyikiro vikuru hivyo iyo wakalaizga vikufisikika ndipo charu chikunjenjema vindindindi vikuchitika vimanyikiro vikuru hivyo iyo wakayowoya ndipo lemba likufisikika ndipo kuvara kwa kumise kukuvara ine nkugoneka tupirane pa matauro aga kuimirira tupilose ili raba kugomezga kufuma kuvuma kuzambwe kumpoto na kumwera na kuyowoya kwa devuru muzina la Yesu Kristu muleke murwari wali yose ivi vya mkuvikikapo kunchindi na uchindame wa mazgu gachiuta muzina la mazgu gachiuta Yesu Kristu wa Nazareti. Amen. Sono mwaka chete chete mwanchindi mwakujikizga ndipo mumalingaliro inu za kwenerera ngati wakugomezga kasi imwe sono mkugomezga na kuzomera machirisiko inu kufuma kwa chivuta mwene kongono muzina na Yesu Kristu usange imwe mkuchita kwezgani mchanya mauko inu Mose uko kuwaru mvigava kwezgani mchanya mauko inu kuwaru uko mundu wale ose mkati muno uko ine ningamanya kulabiska vanguwa na mauko gawo mchanya mkati kuwaru mpepete mumawindo mumiriango mufipinda vyavana na kulikose zingirizge vantu na mauko gawo mchanya iwo wakuzomera ichi. Satana watereskeka. Vitimbo va Yesu Kristu vikumuchizgani imwe. Ndipo kuvapo kwa Yesu Kristu kukusimikizgira afundo ya kuti iongwa moyo mahayauno. Wachari wa magomezgeko kusunga pangano lirirose iyo wakapanga. Ameni. Ine nkumgomezia iyo. Mukuchita chara imwe. Sono tieni ise tiimirire pa marundigitu. Muzina alafumi Yesu kuzomera chirichose icho chachitika panji cha yoyeka iseti kumtema iyo na mtima iti yose iseti kumziriswa iyo na chose icho chirimwaise sona hape imu mkuruta kufikaya vinu vya kupambana pambana usiku uu chivuta warutena mwe chivuta wampasene imwe mzimu mtuwa usange imu mulije mzimu mtuwa manaro mwari yose manakazi mnyamata panji msungwana muno uyo nta wari kubabatizika muzina la Yesu Kristu vilipo vya kufwara chiziva. Ntamunga sinziranga kumachero icho chikamanya kuchitika mwanyauno. Machero kungawa kuti nyengo ya marachomene. Chakukwanira mwanyauno zivairi na viheni vyake. Paliva parazgi wa imirira wakulindizga, vya kufwara vikulindizga, mlije pakutavira, kasi ime mkulindizga, kusanga ime mkuchita, ima yagomezgani, pali jekandu kwari imwe mkababatizika uli, mkawazikikira, kupungulirikira, chirichose chiriko, ndikunangisika. Kuvara kwa fika, zaninge gomezgani, ndipo babatizikani. Waliyose wambula mzimu mtuwa, gromba iwe upokere mzimu mtuwa, waliyose wa imwe. Mungongono yose ya uzimu na chitemwa icho iyo wakamlaizikani imwe, kote wampangani imwe chirengi wa chipsha mwa iyo, chivute wa mtumbikani imwe. Sono mpaka hapa sabata ikwiza mlenji pa 9:30, tienti imbe sumu ichoko iye yene iwe iset katimanga kuimba virimika vya kunyuma. Mungara wanga pempero la mbanja. Yesu kumba kukumana namwe. Iyo wampwerera ninge. Mungara wanga pempero la mbanja. Tienti imbe pamoza iye sono. Mungara wanga pempero la mbanja. Yesu wako kukumbana namwe. Iyo wamu kwele la ninge. O mungalo wanga pambelo la mbanja. Sono apoise tikuimba so iyi. Kwa niko chasa kwa mwenda ntowa pafupi na imwe. Wanani apoise tikuimba iyi. Mungalo wanga pambelo la mbanja. Oh Yesu wako kumbana kukumana namwe. Iyo wamu kwele la ninge. Omungaru wanga pambelo la mbanja. Kasi ima mkumtemwa yae iyo. Ina nkumtemwa iyo. Ina nkumtemwa iyo. Chifuwa iyo wakadanga kunditemwa ine. Ndipo wakandikulira chikono skuchane. Chira chikawa chikoka papiri la mpinjika. Chikoka chandewura chenechira pa piri la sunset. Piri la nebo, piri la sinai. Vya kuchitika vyose vya kupambana pambana pa chanya pa piri. Chawura vile makura, tientimbe iyi sono. Gumtemwa. Gumtemwa. Chifuka wakadanga kundi temwa. Vose awa kumtema iyo yoyani ameni. Ntewura ichi chive ntewura. Sono garanganani waka za icho iyo wari kumchitirani imwe. Garanganani kuti imwe ntena muri kuwaru uko mnyumba ya mova usiku uu. Imwe panji ntena muri mudindi ngatindu muine ndati ndivirenge kuwaru kwa rusunguru wa chuta. Kasi iyo kamchitirani vichi imwe. Oh, kasi ise tingatondika uli kumtema iyo. Ntachi kupanga pambano iriyose na icho mnyake wakuyoya. Iyo walipa nambara wanu. Tiene tijare masogitu. Nipo tisinda misike mitu hitu apo ise tikuimba iyi kwa iyo sono. Iyo kutema sumu, kuimbanga sumu. Tiene tiimbe iyi kwa iyo sono. Kumtema. Danga kundi temwa ine ndipo wakagula chipono skochane pampinjika na mitu itu na mitima ya kusindama mukuvapo kwake. Vakuonga pa icho masogitu ka wona, icho makutu gitu ka pulika. Icho cha jambulika mumazgo ka chuta, icho pangano lake lava kwa ise mwanya uno, chuta wa mtumbikani imwe. Ise tirina na mlendo pakatipitu siku uu, mbali Ned Iverson, kale wakawa mparazgi wa presbetere. Dada wake, vanunguna wake, ndiwa parazgi mu presbetere. Iyo, inenda palirika, wababatizika mwenye uno kamozaso, muzina la Yesu Kristu. Iyo ndi mparazgi, ndipo muwemi pa icho. Ndipo sono inendi mfumbenge iyo, umaine nkukumezgera iyo kuba wanchito wa chuta, kuri warombele vitumbiko vya chuta pa guru iri, apo ime mkuruta kunyumbazino. Mbali Iverson, zanga kundazi, apo isi etirina mitu itu ya kusindama mkuromba, chuta wa kutumbike iwe mbali wane.